Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Aký pekný dátum máme, dobré ráno, že 12.2.2025, teda 12. februára. Dobré ráno, pozdravujem vás, poďme rovno na tie agentúrky. Nech sme v obraze, času je málo a roboty veľa. Zasadá vláda už o 10. Ministri hospodárstva Európskej únie budú rokovať o reakcii na Trumpove clá. V sídle Severoatlantickej aliancie sa uskutoční stretnutie kontaktnej skupiny pre Ukrajinu. V Paríži sa zídu šéfovia diplomacie z Európy, Ukrajiny a možno aj USA. No a Trump sa vo Washingtone stretne s indickým premiérom Modim. Peter Pellegrini a Peter Pavel plánujú na 5. marca spoločné vyhlásenie, ktorým chcú zastaviť zhoršovanie vzťahov. Slovenský prezident zároveň kritizuje, že Slováci sú v Česku terčom posmečkov a má tiež pocit, že Slovensko je dnes niektorými českými politikmi zneužívané v kampani. Robert Fico navrhne viaceré zmeny vo vláde, ak Hlas a SNS do 17. februára nezabezpečia koaličnú väčšinu. Premiéra požiadali o čas do tohto termínu, kde majú predložiť vlastné návrhy. Predstavitelia vládnej koalície včera priamo aj nepriamo intenzívne rokovali o definitívnom vyriešení krízy v stranách Hlas a SNS, ktoré v súčasnosti nevedia stabilne garantovať funkčnú vládnu väčšinu vzhľadom na odchody poslancov z ich parlamentných klubov, napísal Fico na Facebooku. Vládna koalícia sa podľa neho musí okamžite vrátiť k plneniu vládneho programu. Jeden z koaličných partnerov, predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok, počas dňa odmietol tému predčasných volieb a zopakoval, že sú pripravení rozprávať sa o možných následkoch na koaličnú zmluvu. Andrej Danko obvinil Roberta Fica z porušenia koaličnej dohody. Premiéra vyzval, aby nevytváral tlak a nedehonestoval SNS a Hlas a odkázal mu, že ministrov nemôže meniť bez súhlasu materských strán. Za situáciu v koalícii podľa Danka nenesú zodpovednosť strany SNS a Hlas. V otvorenom liste, o ktorom informovala aj TASR, kritizuje spôsob, akým Fico chce riešiť koaličnú krízu. Danko naznačuje, že Fico ponúka miesta na kandidátke Smeru ministrom za SNS. Premiérovi vyčíta, že mu chýba empatia ku koaličným partnerom. Ak padnú strany SNS a Hlas, padnete aj vy. A o to ide našim nepriateľom, povedal Andrej Danko. Post predsedu parlamentu by podľa Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša už nemal patriť Hlasu. Vyhodení poslanci avizujú, že nepodporia žiadneho kandidáta tejto strany, kým neprebehnú debaty. Hlas má nepomerne nižšie čísla v porovnaní so Smerom, argumentuje Migaľ. Kandidátom Hlasu na šéfa Národnej rady je minister investícií Richard Raši. S jeho odchodom do parlamentu sa počíta aj v rámci rekonštrukcie vlády s tým, že by opustil miesto v exekutíve a vytvoril by sa tým prípadne priestor aj pre niektorých nespokojných poslancov. A ozval sa aj Šime Šimečka. Sledujúc Roberta Fica a Andreja Danka, na ten prevrat žiadnych Gruzíncov netreba, komentuje ironicky verejné odkazy predsedov Smeru a SNS. Líder, váš štátnik by som povedal, Progresívneho Slovenska pripomína koalícii, čo v štáte nefunguje a volá po predčasných voľbách. Predseda PS sa v statuse pýta. Kataster funguje, diaľnica do Košíc stojí, platy stúpli, dane klesli, lekári v regiónoch sú, mladí ľudia zo Slovenska prestali utekať, nič ste nedosiahli, nič ste nevyriešili, už to konečne zabalte a poďme do predčasných volieb. Ale Miška, aby si nebol prekvapený, aký výsledok by mohol mať teda tento krok, teda predčasné voľby. A už sa aj šepká o tom, že kedy by mali byť. Vraj 14. júna v Rabce či Vyrikali Šamorínske. Obecné zastupiteľstvo v Detvianskej Hute jednomyselne nesúhlasilo so zámerom novej elektrárne. Starosta Pavel Šulek vyzdvihol, že miestni sú v otázke jednotní a aj nedotknutí občania vedia pochopiť v tých plánovanej zaplavenej oblasti. Zasadnutie zvolali v pondelok večer na podnet občanov. Na rokovaní sa zúčastnilo takmer 180 ľudí, miestnych aj z okolitých obcí. Vyzdvihujem súdržnosť našich obyvateľov, ktorí sú v tejto situácii zomknutí. Zastupiteľstvo bolo bez akýchkoľvek problémov a hádok, zdôraznil Šulek. Poznamenal, že vybudovanie plánovanej elektrárne sa v katastri Detvianskej Huty týka jedného príbytku, ktorý by mali odstrániť. Je to rodinný dom, kde trvalo žijú ľudia. Okrem neho sú tu 4 rodinné farmy, ktoré by museli buď obmedziť, alebo aj zrušiť svoju poľnohospodársku činnosť. Progresívne Slovensko chce v parlamente navrhnúť odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Poslednou kvapkou je podľa opozičnej strany spôsob, akým presadzuje výstavbu prečerpávajúcej vodnej elektrárne Málinec. Poslankyňa PS Tamara Štolová Tarabovi vytkla, že aj rozsiahle výmeny v rezorte, odstrely vlkov, neriešenie situácie s medveďmi či obmedzovanie práva verejnosti vyjadrovať sa k investíciám. Poslanec Ivan Štefunko, bývalý Smerák inak, dodal, že o prečerpávacích elektrárniach je legitímne diskutovať, ale Taraba podľa neho takúto debatu poškodil. No a ďalšia výstavba, podobná sa nám tu chystá. Projekt veternej elektrárne pri Šaštíne má prejsť podrobným hodnotením vplyvov na životné prostredie. Rozhodlo o tom Ministerstvo životného prostredia. Elektráreň za 60 miliónov eur chystajú rakúske firmy. Investori majú pripraviť 3 hodnotenia, a to situácia, ak by sa projekt neuskutočnil, projektu v plnom rozsahu 6 turbín a modifikovaného rozsahu. Rakúšania chceli začať stavať na budúci rok. Poďme do zahraničia. Rokovanie o vytvorení koalície v Rakúsku sa zasekli. Slobodní z FPO a ľudovci z OVP o tom informovali prezidenta van der Bellena. Rakúšania nemajú vládu od minuloročných septembrových volieb. Obe rokujúce strany majú rozdielny názor v zahranično-politických aj domácich otázkach, ako aj k úlohe Rakúska ako spoľahlivého partnera v Európskej únii, či k suverenite a nezávislosti od Ruska. O tom všetkom musíme ešte hovoriť, povedal líder EVP Christian Stoker. Šéf FPO Herbert Kickl sa nevyjadril. Prezident oboch vyzval, aby čo najskôr odpovedali, či je možné v rozhovoroch pokračovať a úspešne ich dokončiť. Ukrajina podľa Maďarska sľúbila, že už nezaútočí na plynovod Turk Stream a Európska komisia začína rokovania o tranzite plynu, povedal minister zahraničia Peter Szijjártó pre ruskú agentúru RIA Novosti. Zároveň poznamenal, že v otázke tranzitu plynu cez Ukrajinu nevidí žiaden pokrok. Rusko sa ďalej snaží postupovať na Kyjev, ale to znamená aj postupovať na Varšavu, Štrasburg a Brusel, vyhlásil predseda ukrajinského parlamentu Ruslan Štefančuk v Europarlamente, za čo zožal búrlivý potlesk. Ak ho nezastavíme, bude len otázkou času, kedy ruský vojak prebudí obyvateľov v Budapešti ako v roku 1956, či Prahy ako v roku 1968. Aj dánska obranná spravodajská služba varuje, že Rusko by mohlo do 5 rokov po skončení vojny na Ukrajine byť schopné viesť rozsiahly konflikt v Európe. Správa sa opiera o analýzu hrozieb a predpokladá, že NATO a USA sa do vojny priamo nezapoja. Je nepravdepodobné, že by Rusko dokázalo viesť vojnu na Ukrajine a zároveň proti jednej či viacerým krajinám NATO, uvádza sa v správe. Pokiaľ by sa však konflikt na Ukrajine skončil alebo pozastavil, Rusko by mohlo potenciálne do 6 mesiacov zaútočiť na niektorú susednú krajinu. No, aj nemecké námorné sily prilievajú olej do ohňa, tak tie tvrdia, že došlo k poškodeniu viacerých ich lodí. Zaznamenali aj pokusy o vniknutie na základne a snahy o priblíženie sa k vojakom na ceste z práce. Neuviedli, kto je za incidentný zodpovedný, no nepriamo poukazujú na Rusko. Experti a spravodajské služby sa zhodujú, že Rusko sa bude snažiť vyvolať konflikt so Severoatlantickou alianciou od roku 2029. Vyhlásil, nemáme času na zvyš, v najbližších týždňoch najprv zosúladíme nevyhnutné opatrenia interne a následne ich zverejníme. Nuž, ak by sme teda mali veriť tzv. Expertom, tak Zelenský podľa ich predpovedí je už rok a pol na Kryme. Boje sa vedú kdesi pod Moskou. Putin by bol podľa ich predpovedí už dávno zvrhnutý a v Rusku by jednotlivé regióny vyhlasovali nezávislosť. Keby si aspoň po sebe prečítali, čo písali 2-3 roky dozadu. Niekedy tieto analýzy naozaj vyzerajú ako zbožné prianie a nie odborné odhady. Izrael ukončí dohodu o prímeri v pásme Gazy, ak Hamas neprepustí ďalších rukojemníkov. Izraelská armáda sa podľa premiéra Netanyahua v takom prípade vráti k intenzívnym bojom, kým nebude Hamas konečne porazený. Vyhlásenie Netanyahua prišlo po rokovaní izraelskej vlády, ktorá reagovala na slová Hamasu, že do odvolania odkladá prepustenie ďalších rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov. Radikálne hnutie neskôr reagovalo, že je stále zaviazané dohodou o prímeri. Americký učiteľ Mark Fogel, odsúdený v Rusku za pašovanie drog, pristál v Spojených štátoch. Po prepustení verejne poďakoval ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi za udelenie milosti. Trump prepustenie vníma ako obnovenie vzťahov medzi Moskvou a Washingtonom DC, čo môže viesť k ukončeniu vojny na Ukrajine. Rusko sa k nám správalo veľmi milo. Vlastne dúfam, že je to začiatok vzťahu, v ktorom môžeme ukončiť vojnu a prestať zabíjať milióny ľudí, dodal. No a už keď sme pri Trumpovi, ten vymenoval do vedenia Washingtonského Kennedyho centra Richarda Grenella, bývalý šéf tajných služieb a prezidentov dlhoročný poradca, povedie jednu z najprestížnejších kultúrnych inštitúcií, čo vyvoláva obavy z politizácie umenia a cenzúry. Ešte v piatok oznámil Trump rozpustenie rady centra a sám sa vymenoval za jej predsedu. No a tentokrát Trumpov splnomocnenec pre ochranu hraníc, odkázal pápežovi, aby sa staral o cirkev. Tom Homan reagoval na Františkov otvorený list, že masové deportácie porušujú dôstojnosť ľudí. Okrem iného uviedol, že aj okolo Vatikánu je múr. Poďme na Ukrajinu. Spojené štáty tlačia na čo najskoršie voľby na Ukrajine. Tá však varuje, že ich skutočným víťazom môže byť Putin. Podľa analytika Volodymyra Horbača to dokonca vyzerá, ako by Trumpova administratíva chcela dosiahnuť zmenu vlády v Kyjeve, aby sa Trump lepšie dohodol s Putinom, dodáva. Zelenský naznačil, že Kyjev ponúkne Moskve výmenu územia, ak Donald Trump dostane Ukrajinu a Rusko za rokovací stôl. Podľa ukrajinského prezidenta by sa vzdali časti Kurskej oblasti, ktorú obsadili pri vlanejšej letnej ofenzíve. Moskva odmietla úvahy ukrajinského prezidenta o výmene území. Zelenský podľa ministerstva obrany robí podobné vyhlásenia, aby zakryl skutočný rozsah katastrofy ozbrojených síl v Kurskej oblasti. Viac než polovicu vojenskej pomoci Ukrajine v lani poskytli európski členovia NATO a Kanada. Zvyšok pripadol na Spojené štáty, uviedla Aliancia bez podrobností, ako to vypočítala. Štáty NATO v lani poskytli Ukrajine bezpečnostnú pomoc za viac ako 50 miliárd eur. Ich lídri sľubovali 40 miliárd. Záväzok teda prekročili. Čo mi to pripomína? Len krátka, ale logická otázka. A ako to pomohlo? Ministri obrany NATO sa tento týždeň stretnú v Bruseli na rokovaní, na ktorom sa zúčastní aj nový americký minister obrany. Výdavky na obranu budú jednou z dôležitých tém. Poďme do zelenej zóny. Vždy ma pobavia, ale naozaj pobavia správy z Nemecka. Bavorský premiér Markus Söder žiada spustenie troch predvlani odpojených jadrových elektrární. Ich prevádzkovatelia doteraz vždy hovorili, že opätovné uvedenie do prevádzky už nie je možné z dôvodu postupnej demontáže a chýbajúcemu personálu. Cieľom opätovného pripojenia je podľa Södera prechodná stabilita aspoň po ďalších 10 rokov. Takýto krok je podľa expertov, s ktorými hovoril, možný kedykoľvek ešte tento alebo budúci rok. Čím dlhšie to bude trvať, tým vyššie budú náklady, dodal Söder. Ekonomické oddelenie. Ceny plynu s dodávkou v budúcom mesiaci sa priblížia k 60 eurám za megawatt hodinu, čo je najviac za posledné 2 roky. Pravdepodobne bude ešte rásť. Reaguje na chladné počasie, ale aj zvýšený dopyt z Ukrajiny. A rastú aj ceny ropy. Tretí deň za sebou. Nahor ich tlačia obavy o dodávky z Ruska a Iránu. Opačný efekt má nervozita z nových amerických ciel, ktoré by mohli utlmiť globálny rast ekonomiky. No a ešte jedna zaujímavosť. Úradník japonského ministerstva financií stratil počas nočnej chlastačky s kolegami dôverné dokumenty s osobnými údajmi 187 ľudí podozrivých z pašovania drog. Ministerstvo uviedlo, že sa hlboko ospravedlňuje za incident, ktorý výrazne podkopal dôveru verejnosti. Zamestnanec údajne počas 5-hodinového posedenia v Yokohame vypil 9 pív. To, že stratil tašku s dokumentami, si uvedomil, až keď vystúpil z vlaku, ktorým išiel domov do mesta Sumida.
Predpoveď počasia.
Ja som videl vonku normálne poletovať sneh, možno, a aj tu mám, že sneženie v Bratislave a v kuchyni. No, na západe mraky, na východe slnečno, poďme k tým teplotám aktuálnym, začneme na východe. Mínus 6 stupňov v Bardejove, 4 pod nulou v Tisinci, v Prešove, v Kamenici nad Cirochou, mínus 2 v Trebišove, mínus 1,5 stupňa v Košiciach, 3 pod nulou v Poprade, 4 v Telgárte, 4 aj v Rožňave, 1,5 stupňa pod nulou aj v Lučenci, mínus 12 na Chopku, v Liesku mínus 4. Naopak Žilina má plus 2 stupne, Sliač mínus 1, 0 stupňov Celzia Martin a v pluse teploty na západe takmer všade. 2 stupne v Prievidzi, 1 v Žiari nad Hronom a v Dudinciach, ako aj v Urbanove, takisto v Nitre, 1,5 stupňa v Piešťanoch, takmer 3 v Trenčíne, 0 stupňov Celzia v Senici a v Gabčíkove, mínus 1 v Kuchyni a 4 desatinky pod nulou v Bratislave. No a predpoveď je takáto, oblačno až zamračené, vo východnej polovici s počiatku miestami aj zmenšená oblačnosť, ojedinele v západnej polovici na mnohých miestach sneženie, v nižších polohách ojedinele aj dážď so snehom, na krajnom západe sa môžu tvoriť aj jazyky snehové. Denná teplota vystúpi na 0 až 6 stupňov, vo horách na výške, vo výške 1500 metrov minus 5, no a fúkať bude slabý, miestami južný vietor do 20 km za hodinu, na západe juhovýchodný 10 až 35 km za hodinu, no a ojedinele 45, dokonca v nárazoch až 70 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno.
Dobré ráno. Tebe a poslucháčom aj divákom. No čo bude Budem, 14. nemáme náhodou nejaké stretnutie s poslucháčmi?
Morave.
Čo?
Vybavím si hlasovací preukaz.
Na to si všetci budeme vybavovať hlasovací preukaz, či čo? A kto to prišiel s tým, že 14. bude? Ja som to... No hej, ja som dostal rôzne SMS-ky a už sú kdejaké analýzy, som čítal a čo Danko pokakal a čo Fico pondial a toto a ja neviem čo. Hej. No, môžeme sa spýtať potom dnešného hostia. To on, vieš o ňom, že je silný oný. Prosmerácky. Pán Murín je veľmi prosmerácky, vždy bol. Hej. Tak ako to uvidí? Čiže si nebudem myslieť, že nič nebude. Ono s tými ľuďmi, ktorí... Pojďte sa, bavme sa teraz, ale úplne reálne. Hej. Predstavte si, že ste v Dankovom... Aj bavíme sa teraz o Dankovi. Na Dankovom mieste. Hej. A ja som to vravel a poviem to ešte raz. Ja keby som bol na mieste toho Huliaka... Hej, a Danko by ma oklamal, povedzme, že ho oklamal aj ja, a nedal mu ministra, aj keby som ja nechcel byť, ale budiš. Aj. Ale keby som tam bol, tak jediné, na čom by mne záležalo, aj, a to vám vysvetlím, to je zo zištných aj z nezištných dôvodov, je to, čo som slúbil ľuďom pred voľbami. Aj. Ak som ľuďom niečo nasľuboval, tak proste sa to budem snažiť normálnym spôsobom dohodnúť sa s nimi presadiť. A keby to naozaj nešlo, hej, po nejakom roku, dvoch, no tak potom by som ich začal tlačiť k múru, hej. A Danko by sa mohol na hlavu postaviť.
A odrážať ušami
a mohol by robiť, čo chcel, ale nemohol by mi uprieť, že mám legitímny dôvod na to, že som ich pritlačil k stene. Nie osobný, hej. A určite by som sa vedel s ním dohodnúť. Alebo by som položil túto koalíciu a čo? Pre mňa by bolo najdôležitejšie, čo som ľuďom slúbil, lebo keď prídu ďalšie voľby, ja sa môžem pred ľudí postaviť, hej, a z nezištných dôvodov, áno, toto som urobil, toto som slúbil, aj som to urobil, hej, a voľte ma zas. Hej. A to by bol ten zištný, že voľte ma zas. Hej. Takže normálne by si vedel toto. No dobre, len, že Danko, nebudem ho brániť v žiadnom prípade, hej, ale čo viem, Danko nestojí proti niekomu, kto chce presadzovať túžbu voličov, ktorí ho tam dostali. Hej? A viete, ono sa na to pozeráte, ako dá sa na to pozerať, samozrejme, jednoducho. Hej? Ale tam sú iné záujmy. Hej? No a ak sú iné záujmy, tak ten Danko sa môže stavať na zadné. Hej? Možno si tiež povie, že radšej to položíme, než by som sa nechal vydierať. Hej? Lebo ak je to v prospech ľudí, tak môže, tak on by mohol rozprávať, čo chce, aby som sa postavil pred kamery, aby som vysvetlil ľuďom, hej, že Danko ma oklamal a že ja som toto ľuďom slúbil a že toto oni nechcú, ani Fico to nechce, ani Eštok to nechce. Hej. Nech ľudia vedia, koho nemajú voliť v ďalších voľbách. Toto nie je len ten prípad. Toto ide o to, slúbili ste mi ministerstvo a ja ho teraz nemám. Nejakí ľudia nikoho nezaujímajú. Lebo a z postu ministra teraz, čo tam má byť, športu či čo? No keď budem Huliak minister športu, to môžem byť aj ja. Miska zase.
Na olympiádu, 100 metrov.
A 100 metrov v gúlení môžem s ním súťažiť. V gúlení sa. A ako jasne minister vie urobiť veľa vecí. Hej? Ale v prvom rade, ak som ľuďom slúbil, hlavne systémové zmeny, musí sa to dať do legislatívy. Nie, že ja som minister a potom poviem, viete, ale už nie som poslanec, už to neviem. Ja viem teraz toto urobiť, akože hrábnuť vám na peniaze, ktoré ste sa tu vyskladali cez dane a tie budem prerozdeľovať kamarátom. Aj ja sebe, ja neviem čo. Ale legislatívne zmeny, ktoré by zmenili systém, aby ľudia mali jednoduchšie, lepší život, no to neviem urobiť, som minister. Hej. Takže ak niekto niečo sľuboval a že to nasľubovali u nás a nie len Huliakovci, aj iní, hej, jedine, jak sa to dá v dnešnej dobe urobiť, je urobiť legislatívne zmeny, ktoré robíš v parlamente. A samozrejme, že ak ste traja, tak vieš tých ostatných aspoň na niektoré veci prinútiť. Aj keby ja neviem, ako veľmi nechceli slinečkári v hlase. Aj? Ale pokiaľ sú to, viete, oni, aj keď sa vám postavia na zadné, ale pokiaľ sú to legitímne dôvody, ktoré oni vedia, že nevedia okecať pred ľuďmi, hej, tak väčšinou sa s nimi dá dohodnúť. No ale tu sú iné túžby a iné záujmy a nebavíme sa o záujmoch normálnych občanov a voličov. Hej. No a v tej chvíli ten Danko, podľa mňa si nechce robiť, čo chce, ako stajení to nedopadne nikdy dobre pre ľudí. Hej. Aj to ako v celku jedno. Jak to vidíš ty, Adrianko?
Ja ma zaujal jeden signál, kedy údajne Fico ponúkol miesto na kandidátke Smeru ministrom SNS, to je Starabovi a Šimkovičovej.
To som počul.
Údajne. No, ja si myslím, že tu sa už chystajú predčasné voľby. A podľa mňa Smer sa cíti silný. Vrabce čvirikali, že tá podpora môže byť podľa prieskumov až 30%, ktoré si oni robia. Tak to budú hrať na predčasné voľby. A no, ten 14. jún vyzerá reálne.
No, dobre, ale s tým Tarabom, ja som tiež, už mi dneska prišli k nejakej tieto nejakej SMS-ky, že údajne, a ja o tom neviem, len čo mi prišlo anonymne, že sa Martina pohádala s Dankom včera. Tom počul ja. A teraz neviem kvôli čomu, ani ako. A pani Šimkovičová, že sa pohádala. Počul si niečo také?
Počul som, ale čo bolo dôvodom, neviem.
O to neviem ani ja. Neviem.
A čo sa týka tej prečerpávacej elektrárne v Malinci, neviem, ja sa tomu nerozumiem, že či nám naozaj je treba, alebo nie, ale čo je tá prečerpávajúca elektráreň? To je vlastne taká veľká baterka, hej? Ty keď máš prebytok elektriky, tak do tej hornej nádrže tlačíš vodu. No a keď potrebuješ, tak spustíš tú vodu do tej dolnej nádrže cez turbíny a máš elektriku, hej? Čiže taká velikánska baterka.
Taká kinetická. Áno, áno. Kinetická baterka.
Potrebujeme my prečerpávajúcu elektráreň? Keď máme jadrové elektrárne a vlastne vyvážame elektrickú energiu. Ono by to dávalo možno zmysel, keby nemáme toľko elektrické energie a máme tu tie plánované veterné parky. Keď fúka, tlačíme vodu.
Že niečo potrebuješ rýchlo.
Áno, že tlačíme, že fúka vietor, tak tie veterné vrtule teda vyrábajú elektriku a ty môžeš tlačiť tú vodu do tej hornej nádrže a keď nefúka, tak si vlastne spustíš cez turbíny v tej nádrže. Potrebujeme my takúto vodnú elektráreň? Investovať vyše 2 miliardy eur. Netreba nám peniažky na niečo iné. Ja sa len pýtam, možno mi to odborníci vysvetlia, ale ja to vidím tak. My máme stabilnú výrobu elektrickej energie vďaka elektrárne.
Jadru.
Vďaka jadru. Našťastie ešte sa nezbláznili ľudia po Slovensku a starostovia, ktorí dostanú dúvačku a povolia výstavbu veterného parku len tak. Ja si to fakt neviem predstaviť, že budeme vyzerať ako v Rakúsku.
To je hrozné. To z Bratislavy tak, vidíš ten les tam.
Takto si hýzdiť ešte viacej krajinu a teda tie výhľady. Neviem, toto nie je environmentálna záťaž. Preboha, veď tie stĺpy, tie listy vrtul, tie nevieš nejako zrecyklovať. Ty tam potrebuješ takú betónovú kocku, aby si to ukotvil. To nikomu nevadí. Hojsíkovi, Viezíkovi a ďalším. To s tým ste v pohode. Nehovoriac o nízkom zvuku. Nehovoriac o vtákoch, ktorí môžu prísť do života. Lebo my chránime všetko, ale keď ide o toto, tak zelení Greenpeaceáci majú zatvorené oči.
Treba povedať jednu vec, hej, že jasne my to kritizujeme všetko hore-dole, alebo máme pravdu. Hej. A keby sme nemali, tak ju aj tak máme. Platí bod číslo 1. Ale napríklad, čo sa týka toho jadra, hej, a to, akým spôsobom je vyrábané a ako to je urobené. Hej. Niekto, ja neviem, kto to bol, hej, ale niekto rozmýšľal. Hej. Niekto to urobil veľmi dobre. Hej. Niekto to urobil tak, že nemáme problémy, jak majú blbí Nemci, kreténi sprostí nacistickí. Hej. Že nemáme problémy, čo majú Rakúšania. Hej. A keď tí berú, oni nadávajú na Temelín a potom od Čechom berú šťavu, vieš. Ako to je furt takto do kolečka, dokola. Veľký zelený sú aj Rakúšania. Hej. Niekto to urobil dobre, hej, neviem, možno poslucháči budú vedieť. Proste sa urobili dobré rozhodnutia, ktoré nám neznepríjemňujú život. Toto je, dobre, nikto ich nechváli, týchto ľudí, lebo toto je normálne. Hej. Lebo zavrieť si jadrové elektrárne, ktoré boli tí kreténi, hej, v Nemecku, no tak a vidíš to, a už zase, a teraz, nefúka. Poďme si otvoriť jednu elektráreň. To je hrozné toto. Rozumieť? Viete, koľko peňazí by to Nemecko mohlo mať? Aký bohatý štát by to mohol byť? Keby to netorpédovali vlastní politici, ktorých si tam volia Nemci, inteligenti. Hej? A urobili to raz, dvakrát a furt, a vidíš, každé 4 roky a furt budú voliť tých istých, ktorí im ničia ekonomiku a život. Dobre, nie? Ideme si zahrať.
Dobre. Hraj. Zahraj, hraj.
Dobré ráno, prajem aj ja.
Ja som vedel, že nás počúva kopec múdrych ľudí a zopár nám vysvetlí, teda prečo tú prečerpávačku potrebujeme. Uh-huh. Napríklad, nemám menovať, ale my na Slovensku už máme prečerpávaciu vodnú elektráreň, ktorá slúži na vykrývanie energetických výkyvov sieti. V prevádzke už vyše 40 rokov je to prečerpávacia elektráreň Čierny Váh. Pri plnom spustení, pokiaľ má vodu v hornej nádrži, dosahuje krátkodobo výkon jadrovej elektrárne. Bola vybudovaná za predošlého režimu na čistoštátnych pozemkoch. Za Dzurindu bola potisnutá talianskému Enelu. Projekt prečerpávačky bol desiatky rokov pripravovaný napríklad na Ipli. Sám som pred 20 rokmi v malej miere na ňom sa podielal. Hodnotil sa stav už existujúcej prečerpávačky na Čiernom Váhu, aby sa predišlo negatívam na plánovanej ipelskej prečerpávačke. Išlo hlavne o aspekt, ale že túto prečerpávačku na Ipli stopli len pre informovanosť. A otechalani, tá prečerpávačka je kvôli tomu, že viackrát za deň je cena energie minusová, napríklad minus 2 eurá, čiže generujeme stratu, lebo sa energia musí niekde umiestniť. Nemôžeme nedodávať a preto radšej miesto generovania straty sa prečerpáva voda a keď bude spotrebný vrchol, tak z našej elektriky je zrazu elektrina za XY eur. Nakoľko je tento vrchol len občas, tak potrebujeme mechanizmus, ktorý sa spustí len ak je potrebný, teda prečerpávacia elektráreň. Otázkou je len dlhodobá návratnosť. Taraba hovorí okolo 5 rokov, ale to sa mi zdá príliš optimistické. Zariadenie energetického typu majú návratnosť 20 rokov a plus. Ďalej píše Majo, pracoval som v chvíľu v energetike, práve preto, že máme jadrové a ešte chceme otvoriť ďalší blok, to potrebujeme. Je problém, keď nemáte elektriku, ale je problém, keď máte veľa. Ona musí niekam ísť a nehovoríme, že Jaslovské budú zohrievať vodu v bazéne, ako keď máte doma fotovoltaiku. V noci máme veľké prebytky a nevieme kam s ňou. Vodná elektráreň je ideálna. V noci budeme využívať jadro na prečerpávanie vody a cez deň míňame alebo predávame. Toľko v skratke. Ďalší, Matúš. Dobré ráno, páni, k tej elektrárni. Áno, potrebujeme ju ako soľ kvôli regulačnému výkonu. Ak sa dovolám, rád vysvetlím, len šoférujem. Nechcem sa moc rozpisovať. Ďalší, Robo, okrem stabilnej produkcie elektrickej energie máme aj stabilný odber za stabilné ceny 24 hodín denne, alebo vieme v noci tie atomové elektrárne jednoducho vypnúť. Tá prečerpávačka, ešte jeden mail. Atomky robia non-stop energiu v noci, však nevieme využiť, alebo väčšinou všetko stojí a spí. Vtedy sa oplatí prečerpávať tú energiu hore, aby sme ju v špičke cez deň mohli znova využiť. Pošlem ti fotku, alebo chod do Kiceku nákupnému centru oproti máš Berg, predtým typickú ako kedysi agrárnu krajinu, polia v tvaroch dlhých lánov, ktoré majú rôzne farby pre diverzitu poľnohospodárskych plodín. Je to nádherný pohľad a do toho pár obrovských vrtul, ktoré vyzerajú ako vrtulky na špajdle, zapichnuté niekde v predzáhradke. Je to úplne v pohode. Dokonca sa mi ešte viac páči pre ten kontrast ale tradičného a moderného. Nemôžeme žiť v stredoveku vo všetkých oblastiach predsa. Aj také to mi prišlo.
No a mne prišlo od externého toho harddisku, že profesor Stanek sa k tomu vyjadroval. Neviem, nepočul som to, idem to pustiť, hej, že uvidíme, že čo k tomu povie.
Napadají jenom pozitiva. Tak u nás nejdeme
cestou... Vypíte tu novou přečerpávací stanici, která má být vedle Hriňové zřejmě.
Asi ano.
No. To je to vystoupení pana ministra Tarabu, který prohlásil, všichni starostové podporují tenhle ten projekt a tak dále. Já říkám otevřeně, je to lež. Mám známé, který bydlí v té oblasti, chodí tam na rekreaci a podobně. Vůbec. Ty starostové nesouhlasí s tím. Po druhé, musíte mít nejdřív udělanou studii EIA. která trvá rok, dva, než se zjistí všechny možné ekologické důsledky, skutečné ekologické důsledky na hydrologické podmínky, diverzitu, lesní strukturu a všechno ostatní. Pak třetí, je nemyslitelné, aby někdo prohlásil, že máte 5 dní na připomínky, když záhodná lehota je 30 dní pro všechny zúčastněné strany. A v tomto ohledu ty přečerpávací stanice, prosím vás, já vím, že někdo si myslí, že nejlepší způsob uložení elektrické energie je přečerpávací stanice. Ale zkuste se zamyslet nad důsledky na klima, hydrologické poměry, okolí a všechno. Nebo vám mám připomínat, že každá vodní elektrárna výrazným způsobem navyšuje riziko seismických otrasů v dotknutém území, že mění mikroklima tohoto území, že mění biologickou diverzitu tohoto území a že když chcete stavět přečerpávací elektrárnu, tak se vás tam proč, když nyní máte přebytek výroby elektrické energie ve výši 28% a Slovensko je významným vývozcem elektrické energie.
Toľko, profesor Staněk, Adrianko.
Každý máme právo na svoj názor a toto je práve to, že sa o tom nediskutuje verejne. Odborníci o tom nediskutujú. Či aké sú plusy, aké sú mínusy a tak ďalej a tak ďalej. Ako na pripomienkovanie 5 dní, to mi príde troška...
Na taký projekt, vieš?
To mi príde troška divné, nie? Nezdá sa ti to?
No nie, to nie je, to nie je, že ideme stavať lávku cez nejaký potok, vieš. Chcelo by sa na to pozrieť. Ja sa v tom tiež nevyznám, ale sa mi zdá, že ten projekt je dosť veľký na to, aby teda sa k tomu verejnosť vyjadrila nejakí odborníci. Možno, neviem. Aj. Alebo možno Taraba je lepšie než my všetci ostatní. Aj to je možné. Alebo možno to všetko majú urobené, len to neodkomunikovali. No. Tak, ale niekde je problém. Aj. A naozaj otázka je, aj moja laická, veľmi, veľmi laická, na čo nám to je?
Možno sa raz dozvieme. Ja som sa dočítal u nás na stránke, že z denníku N tečie do topánok, pretože o krátky čas budeme vedieť, ako bol financovaný, kto ako a kto bol financovaný zo zahraničia. Šorošom a ďalšími podobnými financovaná organizácia Transparency International po tom, čo slovenská vláda obmedzila financovanie jej slovenskej pobočky vydala správu o poklese Slovenska v rebríčku vnímania korupcie.
Hej, to bolo za trest.
Hej, tento politický pamflet absolútne odmieta, pretože od vzniku súčasnej vlády Slovenska na konci roka 2023 jej predstavitelia nečelili žiadnym korupčným škandálom. Argumenty Transparency International, ako sú napríklad reforma trestného práva či iné kroky vlády v súlade s jej programovým vyhlásením, sú len opakovaným bezpohlavných tvrdení slovenskej opozície a protivládnych NGO a médií. Takže obmedzili financovanie vláda Slovenskej republiky. Ale to sa mi nejako nezdá. Dátum, mám tu pred sebou zmluvu. Dátum uzavretia 23.12.2024, dátum účinnosti 3. január 2025. Kto? Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie, takzvané MIRI. Ktože tam je? Žebiraši? A tu ho máš pre Transparency International objednávateľ 72 030 €.
Ale povedz mi, nech mi to niekto aj vysvetlí, lebo tak ste mudrejší, než ja všetci, čo počúvate. A táto organizácia nemá sa starať hlavne o nejakú korupciu a proste, aby boli transparentné one a toto ento. Hej, štátna správa a neviem čo. Hej. A tak keby ty si oni doma, vieš, kradol z rodinného rozpočtu a by si si ma najal, a ja by som tvoje žene vysvetlil, že jak nekradneš. Nehnevajte sa na mňa. Hej. Ako môže, tak oni majú strážiť štát, ktorý ich financuje. Ako, koľko? Rozumieš? Tak ty mi budeš platiť, aby som ja tvojej žene vysvetloval, že nekradneš a popri tom kradneš? Ako naozaj? Oni idú strážiť niekoho, kto ich živí? To je transparentné. A pravdepodobne aj medzinárodné, lebo ešte niekto iný im tlačí peniaze. Však...
Napríklad, toto mi prišla tabulka od poslucháča, peniažky z tej agentúry americkej, ako prúdia na Slovensko. Tak napríklad Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 362 tisíc eur. Globsec 334 tisíc 851 eur. Technická univerzita v Košiciach 302 tisíc 900. Alebo Iniciatíva Inakosť 168 tisíc eur. Transparency International 192 tisíc 200 eur. Čo tu máme ešte také známe? Inštitút pre verejné otázky 118 tisíc 800 eur. Človek v ohrození 95 891, nadácia Milana Šimečku 87 566 eur, nadácia Pontis 75 000 eur, čo tu máme ešte, Via Juris, tu je 67 000 eur, Postbellum 57 150 eur, Liga za ľudské práva 57 000, Inštitút pre aktívne občianstvo 47 tisíc eur, Dúha na východe občianske združenie 45 tisíc eur.
Počkaj, tak východňari si môžu svoje buzeranské dejchanky robiť za peniaze cudzie a my nie? Prečo nie je ani západ, alebo stred? Stred, Dúha, stred, kde sú peniaze?
Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku 23 tisíc, to nemal Naťa, alebo kto? Čo to tu máme? Spoločnosť pre multimediálne umenie 20 470 eur a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Tak to, peniažky. To by sa dobre žilo. Dostaneš 100 litríkov ročne a vysmatý si lečko.
No? Robíš, čo ti povedia.
Trump im to teraz stopol a či to bude pokračovať, nikto netuší. No ale takí novinári z denníka N českého, tí sú normálne v panike. Oni nevedia, čo majú písať a ako majú písať. To je niečo hrozné.
Kde má Donald Trump nejakú opozici? Jediná opozice sú teď demokraté a demokraté sú paralizováni stejne ako podobne ako média, ako sme my, mainstreamová média, jejíž naší náplní práci je ověřovat fakta, která pouštíme dál. Jak můžeš stihnout tohle všechno, když ve chvíli, kdy Donald Trump oznamuje, že převezme Gazu, pošle tam americké jednotky a udělá, vystěhuje Palestince násilím, ve stejnou dobu vlastně vyhazuje, uzavírá úřad CIA a vyhazuje tamní úředníky a tamní agenty a zveřejňuje jejich jména. A toto se děje ve stejnou dobu. A ty jako novinář nevíš, co máš psát dřív. A to, že my si tady říkáme po dvou týdnech od Trumpovy inaugurace, že to vlastně ani nestíháme všechno pojmenovat, to je výsledkem jejich snahy zahltit to dění tak, že vlastně něco ti unikne. My jsme například ještě se ani nezmínili o jedné velmi důležité věci, a to je odebrání práv lidem LGBTQ. Dokonce na vládních stránkách už ani není BTQ, už jenom LGB, protože ty trans lidé už jsou postaveni mimo zákon a jakoby vůbec nebyli. A ta jeho administrativa...
Včera zakázali trans sportovkyním sportovat, jsem zahlídl zprávu.
Velmi kontroverzní věc, na kterou má spousta lidí spoustu názorů, ale to je podle mě minimální v tom, že vůbec jim zakázali právo na identitu a ztratili právo mít v pase třetí možnost pohlaví, protože jsou tady jenom...
Veškerý vládní IDs, tam prostě nebudeš mít to,
kde v pase a musíš být ten, kým ses narodil. A oni úplně popírají vědecké poznatky, psychologické a zdravotnické, pohlavní dysmorfie, to je diagnóza dneska, to už všichni víme, kromě Donalda Trumpa a jeho 70, kteří si to odmítají připustit. Takže seš buď muž, nebo seš žena a seš každopádně to, co jsi se narodil. Co budou dělat všichni trans lidé, kteří tak žijí 30 let? Díky za to, že mohou žít život tak, jak si přejí a tak, jak je jejich přirozen.
No, já jsem zmínil i ty transportovkyně, protože tam vlastně vidíme, to je přesně ta kulturní válka. Já myslím, že každý z nás si může odpovědět na otázku, kolik zná trans lidí kolem sebe, kolik z těch trans lidí jsou trans ženy konkrétně, kolik z těch trans žen, které zná kolem sebe, jsou sportovkyně, které z těch trans sportovkyní jsou profesionální sportovkyně a které z těch trans žen profesionálních sportovkyň se zúčastňuje velkých sportovních klání. Tady si můžeme odpovědět na otázku, jestli je to opravdu věc, která ohrožuje slovutné Spojené státy, anebo je to imaginární problém, který se má řešit prostě odborná sportovní veřejnost v určitých případech.
No, nevím, či je to imaginárna.
No, nevím, či tento slněčkár pripečený, hej, ty debilko, či máš nějakou ženu, alebo možno dceru, alebo toto, která celý život trénuje, a teda si odobí a čas venuje všetkému, hej. A potom príde nejaký chlapík a dobre, tak bude plávať rýchlejšie, hej, fešák, rozumieš, on vonom v ženských plavkách s vtákom medzi nami, hej, ale však oni normálne box a neviem čo, veď to mlátia tie ženy. Keby tebe prišiel nejaký chlapík v sukni a roztankoval by tvojej žene alebo tvojej dcere papulu, furt by si tak rozprával. Ty debil jeden sprostý, to snad nie je pravda toto, ty kretén, ty hlava vymastená, ty slnečkár debilný, ako vy ste normálni a potom budete rozprávať o právach nejakých buzerantov a nejakých transkrižovatiek, ale práva žien nič, ťa netankuje, žiadne, ženy nemajú žiadne práva. Podľa mňa jedno zo základných práv ženy je, hej, že nepríde nejaký chlap v sukni a nerozbije jej papulu. Čo? Čo si myslíš? Ty kretén. A není ich tak veľa. A keby to bola jedna? Čo keby to bola zrovna tvoja dcera, alebo tvoja matka, alebo tvoja žena? Ty debil jeden sprostý. Zostane je možné. Len aby ten jeden, rozumieš, jeden kretén, a ktorý, počúvate, väčšinou to robia tie akože tranzície, aby išiel do ženskej basy, rozumieš, a potom tam znásilňoval ženy. Hej? Aby mohol v ženských športoch fungovať a vyhrávať všetko. Hej? Kvôli tomu to väčšina týchto hajzlov robí.
No, v Amerike, najmä v tom univerzitnom športe, toto funguje. Baby sú nešťastné. Ale predsa len nejaké záblesky zdravého rozumu v Medzinárodnej boxerskej asociácii sú. Lebo Medzinárodná boxerská asociácia opäť zakázala Iman Khalifovej účasť na svetovom šampionáte, ktorý sa bude konať od 8. do 16. marca v Srbsku. Tento krok prichádza napriek ostrej kritike zo strany Medzinárodného olympijského výboru. Medzinárodná boxerská asociácia, ktorú Medzinárodný olympijský výbor už neuznáva, trvá na tom, že Khalifová nespĺňa kritéria pre ženskú kategóriu. Rozhodnutie asociácie nie je prekvapivé, keďže už v roku 2023 Khalifovú diskvalifikovali z majstrovstiev sveta. Zdá sa, že asociácia nemieni ustúpiť zo svojho stanoviska, a to aj napriek tomu, že ich postoj vyvoláva značné kontroverzie v športovej komunite. Chris Roberts, generálny sekretár boxerskej asociácie, sa k situácii vyjadril pomerne tajomne. Iman Khalifová sa nemôže zúčastniť našich šampionátov, pretože nespĺňa kritéria spôsobilosti. Naše technické predpisy sú jasné, pokiaľ ide o požiadavky a kritéria pre prijatie na vrcholovú akciu. Asociácia tvrdí, že Khalifová neprešla nešpecifikovaným testom, ktorý mal potvrdiť jej spôsobilosť súťažiť medzi ženami. Detail tohto testu však nebol zverejnený, čo vyvoláva ďalšie otázky a špekulácie. Khalifová vyvolala rozruch už na olympiáde v Paríži, kde jej talianská súperka Angela Karinová odmietla podať ruku po prehratom zápase. Vo finále Khalifová zdolala Číňanku Yang Liu, čím si zabezpečila zlatú medailu. Francúzsky časopis Le Correspondant zverejnil lekársku správu, podľa ktorej má Khalifová mužské chromozómy 1X a 1Y namiesto 2X chromozómov typický pre ženy. Napriek tomu mohla súťažiť na olympiáde, keďže jej pas oficiálne uvádza ženské pohlavie. No.
Tak, to máš. No. Ale, samozrejme, budeme ju lutovať, ho, debila, rozumieš? Ano. Lebo, nemôže mlátiť ženy, chlapík. Čo on ako k tomu príde? Jeho právo mlátiť ženy? Denníku N. Okrem toho, že podporujete nacistov, ešte aj podporujete takých, ktorí mlátia ženy. Ako čo ste to za bandu, mi povedzte?
Progresívci robia tlačovky pomaly na týždennej páze, ako oni chcú chrániť ženy, ako oni chcú ochraňovať ženy, ale popri tom schvaľujú toto. Hej? Tak toto už je čisté.
Ale dobre je to, že mlátia, dobre, je to emotívne, ako jasne, hej, ale ako, pozrite sa, hej. Keď je to plávanie alebo nekontaktný šport, hej, stále rozumieš, tá žena má nevýhodu. Jasne, bude rýchlejšie plávať než ja. Jasne. No ale nebude rýchlejšie plávať ako nejaký chlap, ktorý trénuje. A ktorý vo svojej kategórii mužskej je nejaký podprímerný. Stále vyhrá. A jak ona k tomu príde? Rozumieš, že trénovala roky, rokúce. Všetok čas, všetko úsilie. Ako, rozumieš, keby si prišiel k Boltovi a povedal, pozri sa, aha, tu máš dve 30-kilové činky na členok, choď utekať. Lebo Lichtner ide utekať s tebou. No kto vyhrá? Ako, ste normálni? Mi povedz, jak k tomu tie ženy prídu? Jak sa na to môžeš pozrieť? Jak sa môžeš z toho tešiť? Jak ťa to môže nepobúrovať? Takáto nespravodlivosť, takáto špinavosť. Rozumieš? Takéto 1984, takýto newspeak, takýto bullshit, takéto lži, zasraté trockieské lži. Rozumieš? Jak vás toto môže nepobúrovať? To stane je možné toto.
Vieš čo, ja ti teraz zlepším trošku náladu.
No, ďakujem.
Keďže sme aj teda edukatívne rádio.
Podietrianské edukatívne.
Áno, vrátime sa v čase, vrátime sa do obdobia prezidentských volieb, ale takých dávnejších, kedy ešte kandidovala naša kamarátka Majda.
Som človek nezávislý. Okolo mňa neuvidíte stranické sekretariáty, dokonca ani tých bodyguardov a policajtov, ktorí by ma strážili. Som skrátka autonómny človek.
Ako ste mysleli tieto slova?
Pretože myslela som to len tak.
Len tak?
Že, nie.
Aha, pardon.
Pretože slabí muži sa boja silných žien. Len silní muži sa neboja žien v politike. Nemám za sebou tieto stranické sekretáriáty, mám za sebou len dobrovoľníkov. Ale ja si myslím, že pre tieto voľby je to veľká výhoda. Ja sa stále obávam, že budú preferovať tie svoje skupiny, tie svoje okresy, tie svoje regióny, ktoré im dali ten hlas. Ale to je na občanoch, aby sa rozhodli, či chcú takúto hlavu štátu. Myslím si, že je veľmi potrebné, aby Slovenská republika mala konečne hlavu štátu po roku a štvrť, ktorá bude požívať dôveru, na ktorého nikdy ani v zahraničí žiadne tieto kauzy, jedny alebo druhé, nemôžu byť publikované. Niekto, kto nespochybní vôbec dôveryhodnosť hlavy štátu v budúcnosti.
Tak to chcete získať zahraničné investície?
Áno. Viete prečo? Pretože hlavy štátov bývajú najstabilnejším reprezentantom štátu. Hlava Českej republiky, prezident Havel, garantom 60% investícií v krajine. Prezident Maďarskej republiky Gönc je garantom 45% zahraničných investícií. Viete prečo?
Vy si trúfate na koľko?
Ja som prešla všetky tie údolia teraz. Tam, kde je 35% na nezamestnanosť a 15% možno ešte držia lekári na OČR-kách. Keď tam neprídu investície, ja si neviem predstaviť, ako tieto veľké fabriky naštartujú. Ako veľvyslankyňa vo Viedni som samozrejme bola bodom, okolo ktorého išli investície. Niektoré vážne investície...
Môžem sa spýtať, koľko to bolo tých investícií?
No... Napríklad Siemens. Napríklad Siemens. Samsung, ktorý potom musel odísť a priniesol 1500 pracovných miest. Nebolo mojou chybou, že vyjednanie podmienok nebolo také výhodné pre našu republiku.
Chcem poprosiť pani Vašaliovú, aby nám trošku viacej a intenzívnejšie vysvetlila, aké sú jej ekonomické tendencie pomôcť tomuto mladému.
Ja mám mať ekonomické tendencie?
Prepačte, dovolíte, aby som dohovoril otázku. Viacerí sme si všimli, že máte snávka, ktoré či omlúvam sa, ale ja dokončím otázku. Tak dovolíte, chcem sa opýtať, ako chcete pomôcť našej mladej krajine, keď vlastne v jej zrode, na jej začiatku, ste bola proti nej. Nehnevajte sa na mňa, možno viacerí sme si tu všimli a takisto aj diváci pri televíznych obrazovkách, že vaše herecké danosti sú perfektné.
Nie som súčasťou a nikdy som nebola súčasťou určitých lobistických skupín a stranických skupín. Preto si myslím, že mám predsa len trochu väčšie predpoklady utvoriť priestor na dohovor politických strán. Alebo si myslíte, že títo páni majú väčšie styčné body, ako môžem ponúknuť ja? Ja som človek nezávislý. Nebudem sa nikdy uchádzať o funkciu v nejakej politickej strane. Ja som kandidovala preto, aby som bola tým vrcholom, ktorý nebude zaťahovaný do týchto sporov bezprostredne. Pretože si myslím, že pre pokoj krajiny a preto, aby sme zabránili tým nezmyselným konfliktom...
Ako vy chcete rokovať s predstaviteľmi strán, keď ani
dobre... som len žena?
Nie, že keď ste vôbec...
Práve tá otázka. Budem niekto, kto nebude stranický politik, ale štátnička. To znamená niekto, kto od začiatku má na mysli prospech štátu. To znamená každého občana bez rozdielu. Ja dostávam na stretnutiach s občanmi otázku, myslíte si, že budete úspešná? A ja hovorím, ja už som úspešná.
Jednoducho maj.
Počúvaj, ja som toto v živote nepočul, ani nevedel, toto bola premiéra, som bol taký panic. V prvej polke neviem, o čom točila, absolútne nemám ani páru. Aj. Ale sa mi páčilo, jak keď hovorila teda, že budú som prezident, aký by mal byť zvolený, že ktorého. Aj. Tak už sama predurčila, že to musí byť chlap.
Nehovoriac o tom, že hovorila vtedy, ako ona by chcela byť prezidentkou, lebo ona tu je pre každého občana.
No ale...
Počkaj, jej vyhlásenia o tom, ako že voliči Smeru sú nacisti a spodina, alebo voliči republiky, alebo SNS, že to je spodina spoločnosti. A podobne.
No ale ona chcela byť prezidentkou štátu, ktorý nechcela, aby existoval, nie?
No a to je druhá vec. Bola proti Slovenskej republiky.
Lebo si vraví, že tak keď nevieš nad nimi vyhrať, tak sa k ním pridaj však. bude to riadiť.
To ti poviem. Aj.
Dobre, máš tam hostia?
Jasné.
Tak my si zahráme. Dobré ráno, prejme aj každému.
Dobré ráno, je no, tu aj
sa,
pán
nikto, Richter. Nikto ho nevyzval, pozri sa, a už sa ozýva. Dobré Ale ráno. Musím povedať, že privítame v tejto chvíli novopečeného detka. Už 2 týždne je detkom. Gustav Murín.
Dobré ráno. Pán Murín, dovolte mi prosím vás na začiatok, aby som v mene poslucháčov Infovojny vyjadril teda hlbokú nespokojnosť s vašou osobou. Lebo počujeme na vás iba sťažnosti.
To je hrozné.
Čo sa deje, pán Murín? Čo ste nám vyvádzali zase? Čo ste tým slniečkárom urobili pre Boha živého?
Prečo im robíte zle?
Pán Lichner, existuje české príslovie, co te nezabije, to te posilí. Tak ja takto posilňujem.
Koho?
Seba, ne? Však to, co te nezabije, to te posilí. Ne? No. A okrem toho ešte existuje ďalšie príslovie, že láska nehnevaná není milovaná. Oni ma všetci milujú.
Len o tom nevedia.
No nič, no, pán Lichner.
Čo sa deje? Povedzte nám.
Zjednodušene povedané. Vstúpil som do inštitúcie, kde pán Sibila, ja neviem, čo on tam ten človek robil, ale on nič neriadil, nič nekontroloval, on robil politiku, sprosto vulgárne sa vyjadroval vo verejnom priestore a oni si zvykli, že na nich nikto jaksi nedohliada. No a ja som doteraz som ešte neurobil žiadne rozhodnutie. Oni ma obvinili, že som zle rozhodoval, ja som neurobil žiadne rozhodnutie. To je jedna pikoška. Potom ma obvinil, že sa k ním správam hrubo pri osobnom kontakte, ale ja som to tušil, takže ja som zaviedol výhradne elektronickú korešpondenciu, takže neviem. No proste sú to blúdy na blúdy, ale podstatnejšia vec je iná. Ja som sa začal pýtať. No a mimochodom, neviem, či to vedia poslucháči, že ako som sa stal tým riaditeľom, keď mi to tak strašne vyčítajú, tak preto som pekne stal som sa tým tak, že pán Sibila z vlastnej vôle odišiel na rodičovskú dovolenku, pozor, z vlastnej vôle nikto nevyhadzoval. A teraz si predstavte, že určil z toho somnambula Vadasa, ktorý teda ako ten aj za bieleho dňa máte pocit, že spí a keď prehovorí, tak netušíte, čo povedal, alebo mle, tak toho si dá za zástupcu. Lenže pán Sibila je progresívec. Nepozrel si zákonník práce. Keby odišiel na pol roka, tak ako v poriadku. Ale on išiel na 9 mesiacov, čiže zo zákona musel byť odvolaný. On sám seba odvolal. A teraz pozor, sám seba odvolal. A teraz vrchol všetkého, pán Lichner. Odišiel v okamihu, keď mal vybavovať kontrakt na 3 roky, do roku 27. To sa vykašľal na svojich Lieblingov a zanechal za sebou šialenú sekeru 300 000 eur, ktoré svojou nečinnosťou, o ktorej prišli. No. Ale vrchol všetkého, predstavte si, pán Lichtner, že keď sa takto odrovnal, tak on sa premiestnil do jednej z miestností toho centra, tam sa posiel na stoličku, za stôl, predpočítač a tváril sa, že zamestnaný. Pán Lichtner, jednoduché počty, keď je 22 zamestnancov, 22 je riaditeľ, a keď odíde z miesta riaditeľa, dojde nový, tak nemá žiadne systematizované miesto. No nemá. Tak prišli za ním a hovorím mu, keby láskavo podpísal.
Ty to už nerobíš.
Pán Lichtner, viete si predstaviť toho človeka, jak sa drží z stola? On hovorí, že ne, on to zostane. To bolo niečo neskutočný pohľad. No a ja som do toho, keď som to videl, som tam bol pár hodín, keď som to videl, hovorím, ježišmar, to nemôžeme. Tak som intervenoval na ministerstve, aby sme ho nechali pokoji odísť, teda ja som ho podpísal na svoju zodpovednosť, že sa vráti, bude sa mať kam vrátiť a že to vyriešime o 9 mesiacov. No a vtedy teda už začal byť krotký a odovzdal mi funkciu, všetko. Absolvoval som mňa tú kolečku po tých pracovniach, kde sme našli minimálne dve bunky, kde viete, že tam majú sedieť dva, ja sú tam štyria a zmlknú, keď vstúpite. Ale dobre. A ja som, pozor, ešte raz, zachránil som pánovi Sibilovi možnosť, že sa vráti a za druhé som dal odmenu. Aký som? Pán Lichtner?
No, ja predpokladám, že aj ja, aj všetci poslucháči, ako sme pobúrení, ja som vraval, že som hlboko znepokojený. Ako, a prečo ste mu ten flek, a prečo ste mu dali odmenu?
No, pretože práve preto, aby nejačali. Pretože
no,
ja
a som čo, však nech je, ale od toho má hlasivky, však nech jačí. Nech si kričí. Vy mu nemôžete zakázať kričať.
Tak pán Lichtner, vám to prezradím. Existuje zase porekadlo. Mlica je ľudské, odpúšťať božské. No tak som sa zahral na pán Božka, no tak mi to odpúste.
Tento Murín je skoro ako človek, ti poviem.
No není. Rozumieš? Je meký. Veď to je hrozné toto.
Ja som chcel byť ústretový.
Ku komu? Ku Sibilovi, ktorý vybavil Rostasovi, aby policajti mierili zo samopalmi na jeho deti? K takémuto človeku?
Tak je to pravda, ale ja som teda chcel začať od čistého stola, takže urobil som takéto ústretové kroky.
Takže to nie je o pánovi Sibilovi, ale to je o vás teraz teda, hej?
No je o to mojej dobrej vôli, no tak stalo sa. No ale...
Všetci si myslel, že vás pochválim za to, že?
Áno.
Vidíte, to je ďalšie porekadlo, milice je ľudské, že?
Pán Lichtner, je to možné, ja som čakal aspoň trochu od vás symfónii a vy nič. No nevadí. No a teraz si predstavte, že ja som tým pádom, že som tam, ja som tam musel priskočiť, lebo bol treba ten kontrakt uzavrieť a už sa tlačil.
No počkajte, ale kto vás tam natlačil do tej funkcie?
Ne, ja som bol taký akože prehľad, že kto by asi mnohí odmietli, pretože nechceli ísť do hniezda hadov, jak to niekto označil. No a ja som povedal, že ja viem ako na to, tak si ja to skúsim. Čiže,
ale kto vás oslovil?
Ja som normálne z ministerstva.
Hej.
Jasne. No a takže ja som urobil...
Mňa z ministerstva ešte nikdy nikto neoslovil, takže za normálne to nepovažujem.
Pán Lichtner, snáď sa nechceme porovnať.
No veď, to je pravda, to je pravda. To je
vy
pravda.
Ste staviteľ, tam ste niečo v Anglicku stávali, tak prosím vás pekne. Tam, tak z ministerstva stavebníctva vás oslíva, možno. No, čiže, vznikne, ja som prišiel do centra so srdcom na dlani a všetkým som povedal, že pokiaľ si budú plniť svoje povinnosti pracovné, nemajú sa čoho báť. A z mojej strany, že sú tri povinnosti a jedna je, že budem kontrolovať to, čo robia. Druhá, že im vytvorím čo najlepšie podmienky pre ich prácu a tretia, sa zabezpečím nové projekty a vízie. Všetko som splnil, ale čiže vybavil som im vďaka ústretovosti ministerstva kultúry som im vybavil najlepšie podmienky na 3 roky, také, že žiadna inštitúcia štátna nemá taký koeficient, koľko jedinec tam rozhoduje o koľkých peniazoch, to som im vybavil. K tomu neskutočné peniaze na platy a odmeny. Hneď som im všetky. Všetkých som im dal odmeny. Aj Vadasovi, ktorý chodí ako zdutý balón. Aj jemu som im dal odmeny. Takže ústretový som bol dosť. No a potom nastalo...
Počkajte, vy ste mu dali odmenu len za to, že ste... To je jak Obama, keď dostal túto...
Prejav dobrej vôle.
Nobelovú cenu. Ešte nič neurobil a už mu dali Nobelovú cenu.
Ja by som chcel tú Nobelovú cenu, ale tak to nedali. No ja som jednoducho len zdôrazňujem, že títo sa naozaj nemohli na čo sťažovať. Bol som na nich milý, vždycky som poprosil, 20-krát poďakoval. Ale stala sa chybička. Začal som sa pýtať. No a tým, že začal pýtať, tak niektorí znervoznili, pretože strach má veľké oči. Až som narazil na niekoľko vyslovených bizarností a dokonca klamstiev. A teraz pozor, pán Lichtner, po tom všetko, čo som ako bol ústretový, tak som si myslel, že jedna mladá pracovnička je príliš mladá, aby vedela, čo je v pozadí takzvaného projektu Krems, to sú pobyty spisovateľské a Imrava u nás v Smokovci. Tak som si ju zavolal a hovorím, prosím vás, chyba sa stane, to je pochopiteľné, a vy ste príliš mladá, aby ste vedeli, že v tom našom, tým našom zariadení vytvrdíte, že sú tam prekladatelia, tam chodia, ktorí sa túžia po slovenskej literatúre. No ja som tam bol po 3 roky, som mal to šťastie z nových stretov týchto Rakúšanov a ani jeden sa nezaujímal o nejakú slovenskú literatúru. A hlavne, prosím vás pekne, kto to chodí do toho Kremsu na ten, na tú rezidenciu špeciálnu, úžasnú pobyty? No, čo som našiel? Pán Hvorecký tam bol 3-krát za 6 rokov. 3-krát? To znamená, 2-krát to niekomu uprel. Miško Hvorecký, ktorý sa stal expertom, a to je typické, pre Smečko, hoci v Budmericiach nikdy nebol. V Budmericiach nikdy nebol, o Budmericiach nič nevedel, ale bol expertom SME a veľce intenzívne pracoval na tom, aby Budmerice skončili pre spisovateľov, prekladateľov, iných tvorcov. Jemu sa hnusili Budmerice a nehnusia sa mu rakúsky Krems. Ako to je morálka? Pán Lichtner, ja som nedohovoril, tá mladá bytosť šmarila, prvé, čo mala po ruke, to po mne šmarila a odišla, tresla dvermi. Útok na nadriadeného, keby tam popolne, keby tam bola miska, tak mi rozbie hlavu. Oni to nechcú počuť. Pán Lichtner, to ste už s Adrianom asi viackrát na to prišli, že slniečkár, takzvaný progresívny komsomolec, nechce vedieť fakty, toho ruší.
On to nepotrebuje, on má svoju
prácu. Aj logika ho vyrušuje.
To je neskutočné. Proste, ako môžete ako dobrom vychádzať s ľuďmi, ktorí vám klamú, alebo nechcú počuť pravdu a fakty?
No vidíte, ale prečo? Ja keby som tam prišiel, ja by som sa tam takto mesiac pomotal medzi nimi, polku by som povyhadzoval, nie je žiadne odmeny, hneď by to šlo do prdele. Rozumiete sa, nech si nájde niekde inde, možno mu...
Čím peňazí, hej. Dáva odmeny.
No, lebo takto, aby sme teda povedali, lebo neviem, nepovedali sme to, že akú má funkciu teda pán Morin najnovšia. Poveďte, pán Morin, akú máte funkciu.
Som poverený riaditeľ Slovenského literárneho centra.
Tak, a čo robí, čo je náplňou teda Slovenského literárneho centra?
Mimochodom, všetky útoky na mňa, akože všetko zle je na niečo. Dobre, tak môžeme povedať, že vďaka tým útokom sa občania Slovenska dozvedeli, že Slovenské literárne centrum existuje.
Ano.
Ja si myslím, že to je pozitívna záležitosť, to je výborná vec.
No je.
A čo sa týka toho poslania, tak tých projektov a podprojektov je také množstvo, že vymenovať ich naozaj už to je náročné.
Tak len ale zhruba, aby sme...
Zhruba je tak, že tam je zahraničné oddelenie, ktoré sa staral prezentáciu a propagáciu slovenskej literatúry v zahraničí.
Dobre.
A to na veľtrhoch a potom samozrejme tam Slolia, 60-70 titulov. Ježiš, to je ináč komédia. 60 až 70 titulov ročne našich autorov do iných jazykov. Akože, pán Naď, ja predsa viem, ako sa publikuje v zahraničí, tak 60-70, kde ste ich zobrali? Ja som bol šéfom zahraničnej komisie Spolku slovenských spisovateľov, najväčšieho združenia spisovateľov. Tých je 450 alebo koľko. No a dohodol som, že výmenu textov a publikácií s vietnamskou stranou, lebo som tam bol, vedol som tam skupinu novinárov. No a oslovil som tých 450 členov, že nech láskavo dodajú svoje texty v iných jazykoch. Koľko to dodali? Štyria. Štyria z tých 450.
No ale to asi z vlastných prostriedkov dali preložiť, nie?
A jak ja som začínal? Rovnako, ne? No a najväčšia bizarnosť je tam v tom, že nejako sa oni dohodli, ináč tam sú kuriozity, to sú bizarnosti, to je zámok zázrakov, pretože som sa pýtal pána Naďa, a jak sa vlastne formuje tá komisia? No my sme sa dohodli. Kto sa dohodol? No tí, čo boli predtým a čo budú potom? Počkajte, je tam štatút? Je tam povedané, sú tam pravidlá? Kto má byť a kto nemá byť? Ne, my to tak medzi sebou. Tak oni si medzi sebou vyrobia takúto bandičku a tá má jedno bizarnú, neskutočnú pravidlo, podľa ktorého úspešní autori, ktorí by mohli reprezentovať slovenskú literatúru v zahraničí, nesmú byť podporovaní, lebo veď oni si pomôžu sami. Čo sa teda deje? Šíria mrzáčikov a chudáčikov, ktorí pre pána Jána, veď doma ich nikto nečíta. Ale my máme agentov, ktorí chodia a ponúkajú týchto dotyčných. No však pre pána Jána, keby sa to preberalo, aj som trval na tom, nech mi teda to dotyčný pán Naď Budha slovenskej literatúry predloží.
Dado Naď.
No tak by sme, Jozef Dado, no jak by sme pre Boha mohli posúdiť, musíme nejak posúdiť, že či to malo úspech, neúspech a tak ďalej. No tak to som doteraz nedostal a no potom tam máme domáce oddelenie, kde to funguje na princípe také archívárstva, aby som povedal, toho, čo sú slovenské autory, čiže je tam databáza, mohutná databáza, len na M je tam asi 100 tých autorov. No a potom je tam redakcia Slniečko, tí sú absolútne perfektní, pracujú s deťmi, to je proste úžasné. Potom je tam redakcia Knižná revy, kde teda kráľuje ten pán Vadas. Doteraz som na ňo nešal. Doteraz som sa ešte nezastaral do toho obsahu, ale na podnet občanov zrejme budem musieť. No a to znamená, že tam je 17 výkonných zamestnancov, a hlavne zamestnankyň, a 5 obsluhy. Tam je sekretária, tam som ja a tam sú 3 zamestnankyne ekonomiky a my 5 obsluhujeme tých 17. Tak to je luxus, samozrejme. No ale na čo som prišiel? Už sa teším. Tak ja som hľadal, pýtal som sa, tak až som sa dopýtal istej dámy, ktorá to poznám od 80. rokov, poetky. A hovorím, tak čo máme na tento rok? Máme 4 publikácie podľa kontraktu podať. No tak 2 nedodáme. Prečo nedodáme? No tak ja to nemám. Tak pozor, táto dáma to dala do toho kontraktu. Ja som tu nebol, keď to tam dávali. Ona to tam dala. Není schopná to naplniť. Ale prišla a hovorí, no ja už mám nachystanú jednu básnickú zbierku. Básnickú zbierku. My máme vybdávať, viete, pán Lichtner, koľko je veršotepcov na Slovensku, ktorý poézia sa predsa nepredáva, o poéziu záujem nie je. Keď som bol v Amerike 4-krát ako spisovateľ, tak tam sú také inzeráty, že literárni agenti, a tam je všade napísané no poetry and sci-fi.
A ja som si myslel, že som sám jediný taký barbar, ktorý nemá rád poéziu.
O, tak premnožili sa básnici, to by všetci...
To hej, ale tí konzumenti, tých nie je veľa.
No, to skoro vôbec, ani rodina ne. No, a teraz si predstavte, že táto bytosť prišla za mnou a hovorí, toto musíme vydať. Prečo by sme to mali vydať? No, pretože ja už to mám hotové. Ale pardon, pani, tu je kontrakt, kde ste vy vložila 4 tituly, záväzné tituly. A tá vaša básnická zbierka tam nie je. Viete, čo urobila? Povolala rodinu a do mojej kancelárie vtrhli emotívne, že to proste ako musí ako byť.
Akože kto? Kto vtrhol do vašej kancelárie?
Jej rodina. Zavolala jej rodinu.
Ale koho? Kto?
Tej poetky, ktoré chce vydať tú básnickú zbierku.
No ale tak rodina tej poetky prišla?
Áno, prišli.
A čo chceli?
Emotívne mi vysvetľovali, že mám porušiť kontrakt, ktorý som pred chvíľou podpísal a konať protiprávne, pretože ona vlastne tu, to je jej kamoška totiž.
Áno.
A tá jej kamoška skončila vraj na psychiatrii. To bol ďalší argument. Že vlastne to musí výjsť, pretože ona je na psychiatrii, že jej to pomôže. Preboha živého, koľko ľudí je tu na psychiatrii a to my máme vydávať? Akože ja tomu nerozumiem. A tá drzosť, tá arogancia, za koho ona to tam natláčala, potom natláčala titul toxického autora, ktorý ja poznám, ktorý už republikoval 30 rokov. A ona mu ide vydať niečo po 30 rokoch, čo už vtedy bol prepadák. Bol taký jeho.
Bavíme sa teda o Dane Podradskej, hej?
Áno, správne, ja som to nevyslovil.
Je no však, tak? Ale ona označila vaše správanie za bossing. Tento. Áno. Budem ju citovať.
Áno.
Aby aj poslucháči mali radosť.
Mali zážitok.
Áno. Tá, áno. Tento spôsob riadenia sa prejavuje falošnými obvineniami. Pomaly každý pácha trestný čin, hovorí zamestnankyňa Slovenského literárneho centra, ktorú poverený riaditeľ obvinil z kybernetického útoku a z nehospodárneho nakladania s prostriedkami.
No, tak to pani Podradská samozrejme trošku si to vylepšila, ale to dostaneme sa k kybernetickému útoku. To dostaneme, ale pointa je v tom, že ja som si drzo dovolil odmietnúť konať protiprávne a vydať jej dvoch kamoškov. To ju rozčulilo. To ona nebola zvyklá.
Vyrište chvíľku, ale toto je teda tento centrum, je aj vydavateľstvo?
Má povinnosť vydať 4 tituly.
Ročne. Dobre. A kto to financuje?
Literárnovedné. To nie takéto.
Dobre, kto to financuje?
To je z nášho rozpočtu.
No a ten rozpočet máte od ľudí? To je normálne z daňových peňazí.
No jasne, samozrejme.
Od daňových poplatníkov.
Pani Podradská si zvykla, že bude používať alebo používala financie občanov Slovenska podľa jej ľubovôle, pretože Sybila to nekontroloval. On o tom ani nevedel. On je taký neználek, že on proste, oni si tam robili čo chcú. A ju rozčulilo, že ja som odmietol konať protiprávne.
Dobre, ale vysvetlite mi teraz, lebo tak mňa to zaujíma, lebo tiež nejaké knihy som už vydal, ale že teraz ten, dobre, ona to vydá teda z našich peňazí, hej, teraz kniha sa objaví, a ten, existuje ešte nejaký honorár sa platí tomu autorovi, alebo z predaných kníh, alebo jak to je?
Áno, len tam zase aj u tých honorárov. Ona je štedrá.
No počkajte, ale nie z predaných kníh, ona ich platí.
Až paušál.
Ja, a keď sa, počkajte, a keď sa nepredá?
To nikomu doteraz nevadilo. Počúvajte.
Počúvajte, ale teraz už buďte ticho. Teraz už ale naozaj buďte ticho, lebo autorov, ktorý ja vydávam, hej, dostanú honorár, dostanú dobrý honorár z toho, čo sa predá. Ak oni zistia, že existuje nejaké miesto, kde môže paušálne dostať bez ohľadu na to, aký brak napíše, odídu od nás. No ticho, pán Morín, nám ukradnete autorov.
V tom... Pán Lichtner, pokiaľ chcete, aby som bol ticho, môžem hodiť hneď. Dajte si to.
Počkajte.
Na mňa nebude vyhukovať nejaký Lichtner, len tam z vidieka.
Takže no? Vy mi chcete povedať, že bez ohľadu na to, či sa niečo predá, nepredá, či o to je záujem, či to má nejakú hodnotu.
Preboha, pán Lichtner, veď to takto fungovalo doteraz za Sybilu. Ja som tam nový, ja to chcem napraviť. Nechápete to? Ja chcem chrániť peniaze.
Ja vám rozumiem, ale ja nechápem, ako to mohlo fungovať takto.
Ale Doritiš, tak som to pred chvíľou povedal. Ja som tam nový, ja som našiel tieto podvody, ja som našiel tieto nemorálne konania a nebudem vám nejaký Lichtner z vidieka, nejaký vidlak vyklikovať. Ja to chcem napraviť.
Ja už som... Ako, ale nehnevajte sa na mňa, ale...
Pozor, ja sa hnevám, pretože ešte raz... Ja to chcem napraviť, ale to chce čas.
Tak v poriadku, ale ja vám v tom nebránim. Ja sa len čudujem, že takéto podvody sa dejú a niekto s tým
nežiaľ. Ja ho zasibilu. Tak si ho zavolajte, nech vám to zodpovie. Ja som na to prišiel a chcem to napraviť. Jasné?
Jasné. Už sme ticho. Toto snáď nie je možné.
Do pozoru, pán Michner, do pozoru, jo?
A ja chcem byť spisovateľom.
Veď hovorím, že, že to je amorálne a to chcem napraviť, ale teraz pozor, tá podstata je, ako náhle som na to siahol a ako náhle som odmietol pripustiť, že by toto bolo vyplatené, tak tam sa spustila tá zbúra. To podrádzka začala vrieskať na všetky strany. Ja som si zavolal jej nadriadené, hovorím, prosím vás pekne, skúste to nejak vyriešiť, ale v pokoji, pokiaľ možno pani podrádzka, možno je staršia dáma, možno sa na niečo zvykla, bude si musieť zvykla na niečo nového. No a chyba sa stala v tom, že tá je nadriadená. Všetko poprela. Všetko poprela. Hovorím, preboha, či ho nebláznite. Tak sa že poďme sa dohodnúť. Ale jak sa máme dohodnúť, keď my sa nemôžeme dohodnúť na základných faktoch? Toto som, na toto som prišiel a toto proste nesedí. Tak to nemá byť. Jak to budete riešiť? Ne, poďme sa dohodnúť. Tak to skončilo tak, že z mojej pracovne je vidieť na Slavín. Ja hovorím, vidíte tam hore ten stĺb a tú sochu? No, že vidím. Ja tvrdím, že to je Slavín. A vy tvrdíte, že to raketa a za chvíľku odletí. Jak sa máme dohodnúť? Jo, že ja som... Pán Lichtner, ja vás tam raz zoberiem, aby ste videli, aké to bizarnosť, ako sa s vami tí ľudia bavia, jak si myslia, že vám môžu klamať do očí. Ale ja som tam štvrtý týždeň, pán Lichtner, ja som sa dozvedel určité veci, chcem ich riešiť, ale práve preto, že som vstúpol na otlak tejto pani Podradskej, tak ona začala fabrikovať, vymysleli túto kauzu. Samozrejme, keby tam dali túto kauzu, len túto kauzu, tak by to nikoho nezajímalo, hlavne by sa prezradili. Tak čo urobili? Začali fabrikovať nezmysly. Mám zlé rozhodnutia. Nič som nerozhodol. Zle sa k tým správam. Ale veď ja som preto, práve preto, že poznám tento trik, tak som to dal všetko na elektronickú poštu. Že stále mením rozhodnutia, veď som nerozhodol nič. Čiže to oni už vlastne pochopili, že treba akože navršiť takéto špinavosti a že to potom, toho sa potom chytí, že tá tlač. A to sa im podarilo. A ja som spokojný, pretože vďaka tomu vedia občania Slovenska, že konečne tam je človek, ktorý sa postaral ich peniaze. Ja tam budem chrániť ich peniaze. Pán Lichtner, aj vaše.
No veď, áno, ďakujem. Spýtam sa vás teraz takto.
Na štedrý večer sa vás budem pýtať, či mi ďakujete.
Ja vám ďakujem ešte, aj keď spím. A spýtam sa vás takto, ale úplne seriózne. Takže vy máte vydať teda 4 tie publikácie a čo to akože má byť obsahovo, o čom?
To je logické, lebo literárno-vedné publikácie, ktoré teda nie tie, čo pani Podrádzka tam pretláča protiprávne, tak tie by mali vlastne ako keby mapovať tú slovenskú literatúru. Bolo by to užitočné, pretože pochopiteľne, že na to nie sú peniaze, ani o to nikto, nejaký vydavateľ normálne nemá záujem. Ale toto, pozor, pán Lichtner, ja som to tam už povedal párkrát. Predstavte si, že tam boli dobré koleje nastavené. Za Mirky Valovej, predtým za Šania Halovoníka. Všetky obidvoch som poznal a ja som s nimi spolupracoval, mal som mi projekty tam a tak. Tak keď boli tie koleje nastavené dobre, tak prišiel Sibila a vyhodil vyhýku jemne doľava, čo na začiatok zle nevyzerá. Ale o tie roky, vy ste kilometr od toho, kde ste mali byť a ja to chcem vrátiť na tú kolaj. A oni sa zúrivo bránia, pretože oni neboli zvyknutí, aby ich niekto kontroloval. Oni neboli zvyknutí, aby sa niekomu zodpovedali. Ja som tam zástupcom občanov Slovenska a ja vyžadujem, aby sa mi zodpovedali. A to oni nechcú. Oni sa zúrivo tomu bránia. Viete, čo je to anafylaktický šok? Pán
viem,
Lichtner?
Viem, ale ja môžem papať oriešky, nebojte.
Aj na vidieku.
Aj na vidieku. My sme odolní, my nemáme žiadne alergie.
To vidláci občas človeka prekvapia. No dobre, takže, čo je to anafylaktický šok, pán Lichtner? No hovorte.
Čo?
Čo je anafylaktický šok?
To je nejaká reakcia asi na alergiu.
Ježišmarja. Presná definícia je, že prehnaná obraná reakcia organizmu, ktorá dosiahne taký stupeň, že sám seba ten organizmus zničí.
Vy sa niečo naučíte pred reláciou a potom nás toho skúšate.
Pán Lichtner, ja mám 2 doktoráty z biológie a ako vzdelanec to samozrejme viem už 20, ale už do desiatky rokov, navyše každý lekár to pozná. No, takže pán Lichtner, zase vráťme sa na
Dobre, takže tam je neprimeraná reakcia na tie veci, vravíte. A možno ale je primeraná, alebo tam možno nejaké trestné činy boli spáchané.
To ja netvrdím.
Ale ja vám vravím, že možno tá reakcia je taká, lebo vedia, čo porobili.
Ja hovorím len jedno. Preto som požiadal o mimoriadnu kontrolu z ministerstva kultúry, alebo si objednal audit vonkajší, aby to nebolo na mňa zosobnené. Pretože oni si myslia, že keď sa ma zbavia, že sa zbavia tých svojich hriechov. No tak ja som preto požiadal o mimoriadnu kontrolu, aby nezávislá komisia prišla a preverila to, na čo som ja prišiel. Ja sa môžem mýliť, prečo by som sa nemohol mýliť, ale nech to teda oni posúdia.
A dobre.
Toto sa dúfam stane.
Vrátim sa k tej svojej pôvodnej otázke, ja len pre poslucháčov, aby boli stane. Takže tie štyri veci majú byť veci vydané, ktoré sú dôležité, ale komerčne nie sú zaujímavé a preto by to mal daňový poplatník zafinancovať. Dobre, to chápem.
Ja som to pochopil. Na vidieku. Rosím, ja tam som pozeral.
To je čo?
Bože môj, dobre, tak to sme. To je veľký pokrok, pán Lichtner, spomeniem vás doma.
A viete čo, keby ste častejšie chodili, tak by som ešte viac pokročený bol. No a tak to som iba rozkročený. No,
dobre, počujete, ale počujete.
Veci, ak sa dá rozprávať.
Počujete, ale ja mám, no, aby sme trošku postupili. Keď som tam prišiel, len ako bizárnosť, čo som našiel. Predstavte si, že prvú zmluvu, ktorú mi podstrčili, tam bolo napísané, že my sme podnikateľský subjekt. Ja na to pozerám. Ale čo to? Však my sme príspevková organizácia, my máme zakázané podnikať. Prečo by to dávate na podpis? Viete, aká je odpoveď? My to tak robíme roky. Roky Sibila podpisoval právne neplatné zmluvy. Roky ich podpisoval. Ja tam dojdem ako prvý. Však nepotrebujete na to právnické vzdelanie, aby ste videli, že to nezmysel. Aj sa som vypatral, jak sa to stalo. Stalo sa to preto, že to je firma, ktorá hlavne podniká pre... Teda má zmluvy s podnikateľskými subjektami, tak poslali ako návrh zmluvy a tam to bol zabudnutý ten podnikateľský subjekt. Ale keby som na to neprišiel, tak čo? No a to je pán Sibila. A pán Sibila zanechal 300 tisíc...
A vy ste mu dali odmenu.
Jasné. Kto do teba kameňom, ty do neho chlebom.
Hej, chlebom, ktorý upiekol a zaplatil Lichtner.
Ja som dal symbolickú odmenu, aby videl, že teda mám dobrú volu, aby nevyskakoval.
Ale vy rozdávate svoje chleba, nie náš chleba.
Ale pán Lichtner, pán Lichtner, to musí tam byť nejaká dobrá, úvodná dobrá vola. Ja vás tam rád pozvem.
Ja tam prídem, na moje dosť, že tam prídem, ja vám tam z toho urobím kôlničko na drevo.
A veľmi rýchlo sklapnite, pretože podľa zákona sú veľké problémy s tým niekoho prepustiť, vôbec si ho nejakým spôsobom pre pána Jana. Veď ja som dal tej babe, čo sa po mne ten útok, fyzický útok na nadriadeného, tak tam sú postupy, ktoré teda akože sú tvrdé, ale ja som povedal dobre, tak teda nič, tak to skúsime ináč. Zavolal som si jej šéfku a hovorím, jak to chcete riešiť. Ona, prosím vás pekne, tak je to odpustie, ona je to úto. Tak som dal vytýkací list, kde je začína teda na polročná skúšobná lehota a potom aby urobila niečo podobného, tak je preč. To som urobil. Urobil som ďalšiu vec, túto šéfku zahraničného oddelenia som dostal do diplomatického zboru, predvedol som ju možné spolupráce. Keď ja som tam nastúpil, tak prišli ponuky na zahraničnú spoluprácu z Írska, Albánska, Švajčiarska, Estonska, Polska, Malty, Talianska, Turecka, Slovinska, gratulácie veľvyslanectve Číny, Srbska, Egypta, pozvala ma na rokovanie pána indická veľvyslankyňa, zobral som túto šéfku tam zahraničnú, aby tam bola tiež, a boli dohodnuté stretnutia s českým a cyperským veľvyslancom. A keď toto všetko sa stalo, tak táto pani šéfka zahraničného oddelenia podpíše pamflet proti mne. Viete, s kým ja tam robím, pán Lichtner? To by sa obracal žalúdok, veď ja som tam vstúpil s dobrou vôľou. Nikto by im nevyrokoval také financie pre slovenskú literatúru, ako som to urobil ja. Navyše sme tam mali otvorené dvere ešte pre mimoriadne užitočné projekty. A ešte všetkým som dal odmenešť aj tomu zdutému Vadasovi. A oni sa nechajú strhnúť nejakou podradskou, ktorá tam vymyšľa absurdity. Ale to nič není. pán Lichtner, žltá tlač, aj, 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 to by poznáme. Ale horšie je, že sa toho chytila Štasilová, sa volá tá, čo sa kamaráti s tými teroristami, že to chytili také, že oni sa, progresívci sa toho chytili, chápete, to už je iná káva, to už není vnútri toho centra, ani akože nech napíšu listy, v poriadku. Ale to je, tam začína deštrukcia, samodeštrukcia literárneho centra, pretože oni to dajú, do, ak to dajú do ruk, alebo dali do ruk týmto progresívcom a týmto aktivistom nežných revolúcií, tak si sami poškodia. Sami, oni sami znižujú vážnosť toho centra.
Ja som zvedavý na jednu vec, lebo áno, ja som to videl tam na dennej báze, po troch hodinách boli nejaké výčitky voči Gustave Molinovi. Ja viem, že pán Šnídl počúva, pozdravujem, nezabudnite napísať proruská infovojna, ale v tomto prípade asi nebudete výstupy dávať žiadne, pretože vám to nepasuje do toho obrazu, ktorý chcete pre svojich latečkových kamarátov vytvoriť.
No ale ďalšia vec, aby sme nezabudli, týmto svojim líblingom uprel pán Sibila 300 tisíc eur. To nie sú malé peniaze. To boli peniaze, ktoré malo, do minulý rok to malo takmer každá inštitúcia, to bola tzv. Rezerva, rezervný fond, a prišiel samozrejme nové ministerstvo financí a nové vedenie a povedali, tak dosť. Buďte peniaze, miniete, alebo ich musíte vrátiť. Viete, čo robí pán Licht?
Pán
Sibila, viete, čo robil pán Sibila? Pán Sibila urobil, že nič neurobil. Od apríla minulého roku bol upozorňovaný, že buď to musí minúť, alebo teda chcú vrátiť. A on v tej istej dobe, tej istej šéfke zahraničného oddelenia povedal, že nemáme peniaze na prestížne knižný veľtrh v Londýne, čo znamená, že sme odtiaľ vypadli, a keď sme odtiaľ vypadli, bude sa ťažko tam vracať. On im ich pripravil 300 tisíc. A ja som sa pokúsil to zachrániť. A títo ľudia nám nejaký dajú. Pán Lichtner, kde je tu nejaká spravodlivosť, nedaj Bože, alebo vďačnosť?
Dobre, ale tak báme sa úplne normálne, videli ste, kam idete. Hej? A my sme vám za to vďační, a ja viem, že to chcete, aby sme vám boli vďační, a my sme vám za to vďační, že ste ochotní teda dealovať s nimi. Hej? Ale vedeli ste, kam idete.
Ja som ale vedel, že som najkvalifikovanejšie v tej veci. Ja som vedel, preboha, veď ja som, tak keď som tam prišiel, tak ja som bol privítaný. Tam bol niekoľko zamestnanky, ktoré ma privítali, lebo sa tešili, že konečne príde niekto a dá to do poriadku. Čo myslíte, že tam sú všetci úplní oni? Tam sú aj ľudia, ktorí trpeli za toho Sibilu a to potešili, že konečne niekto príde a vypočuje si ich, napríklad tých 300 tisíc. Ja som tam prišiel v dobe, keď tam boli traja ľudia, ktorých som poznal viac ako 30 rokov a s každým som si týkal. Jedna z nich bola Podracká. A ja zistím, že táto osoba je zhrozená, že ja si dovolím brániť financie slovenských občanov. Veď ja som na to nemohol prísť hneď. Veď ja som, keď som tam došiel, tak tam bolo všetko na porádku, až na to, že som sa nemal pýtať. No ja som začal pýtať. Do dneska som nerozhodol ešte o ničom. Ale keď, dúfam, že by tam mimoriadna kontrola, aj keby nedošla. No tak ja začnem rozhodovať a nebudú radi. Ale čo sa dá robiť? No tak ja tam vás na dohodu dohodnem. Pán Lichtner, mám dobrý nápad. Mám výborný nápad.
No,
poďte sa. Ja som bol oslovovaný, že či mám právnika. No nemám právnika. Tak viete čo, ja vás tam objednám teda na dohodu, vás zamestnám na dohodu a vy to tam budete čistiť. Ja budem sedieť vo svojej...
No?
Teším. Ja budem sedieť vo svojej kancelárii a vy z môjho poverenia tam budete ich chodiť chytať za krágel a vyhadzovať
No ale tak najskôr si skontrolujem, pozriem čo, kde, ako.
A už sme doma. A bude ma to trvať 4 týždne ako mne.
Áno, bude to trvať 4 týždne. Jasne, no, však, tak nemôžete tam prísť ako slon v porceláne a to tam všetko
ale
rozbiť.
Ale ja som tam došiel ako ten, čo je najkvalifikovanejší. Oni furca odvolávajú nejakú výberové konanie. Nech prídu, ale všetci ako kolektív. Všetkých dám do vrecka. Všetkých. Viete, aké veci sa tam diali? Pán Lichtner, dať konať Budha slovenskej literatúry. Prídem za ním a hovorím. Počujeme, ako vychádzali knihy našich autorov v Indii? No tak v preklade. Koho v preklade? No Amrit Mehta. Ja hovorím, vieš, domov Amrit Mehta? No prekladateľ. Nie, to nebol prekladateľ, to bol podvodník. Datko, to bol podvodník, pretože samozrejme aby som to skrátil, keď ja som bol dvakrát v Indii, tam sme mali výbornú kultúrnu ataše, ktorá zorganizovala, že mi tam vyšli, boli predložené pani Jadav, ktorá z češtiny, ale ona to zvládla aj slovenčinu. A mne to vyšlo v prestížnom časopise Gadambini, asi 300 000 nákladov. Tak. A tento podvodník na to prišiel a potreboval si rozšíriť svoje portfólio, pretože takto klamal rakúskych autorov, takto nemeckých, tak potreboval si rozšíriť to portfólio, tak sa mi akože prihlásil, že on mi zabezpečí vydanie knižky. Dobre. Veľké nadšenie. Ježiš, má aj miliarda čitateľov. No, tešíme sa. No a tak som mu dal, čo bolo treba. On to naozaj vydal. A keď sme robili krst, mne nedošlo, že keď máte knižku, ktorá je takto hrubá a vyjde z toho takáto brožúrka, že tam je nejaká chybička, no to nikto nevie čítať hindi. Preto na to naleteli tí Rakúšania. Byt mu dokonca zariadili vo Viedni, aby teda pre nich prekladal. Vždycky chodil s pani manželkou, no nebudem hovoriť o tom, že jaké komplikované sa z Indie dostať do Európy. To je utrpenie, ale mali sme tam istého veľvyslanca, ktorý dával výnimky a potom sa sťažovali Rakúšania, že sa tam objavujú podozrivé bytosti. A to stálo nejakých 400-500 dolárov, na to sa ulakomil ten pán, potom ho vyhodili. No tak teda kreslili sme tú knihu v Indii a mám kamaráta rodinného, to je 40 rokov tam je, a ona na Slovensku a vyzná sa, tak som mu to dal a o 2 týždne sme sa stretli a hovorím, no tak čo hovoríš, ako sa ti páčilo? Nepáčilo. A prečo sa to nepáčilo? On to nepreložil, on to prerozprával. Ten podvodník zobral, prečítal si 4 strany a urobil z toho 2. Podľa neho. A to nad tým Budha slovenskej literatúry Datko nad tým, ako kráľoval. Ja hovorím, jak je to možné, že ste na to neprišli? No tak to je. Čak čo blekoceš, tak kto je tu odborník, ja alebo ty? No tak to je, no. Som sa rozčulil, pán Lichtner, už môžete hovoriť.
V poriadku, choďte si zapaliť alebo niečo také. Ideme si zahrať zatiaľ.
Dobré ráno, priatelia.
Dobré dopoludnie. Pán Adrian si dlho spal, takže toto je dopoludnie.
Dopoludnie. Už dobrý deň každému. Dobrý deň prejem.
Pán Lichtner, tak čo nového na vidieku?
Padá sneh.
A snežienky ste už natrhal?
Nie, ešte nie.
No ja už mám doma sneženky. V Bratislave v centre, vo veľkom meste sa už predávali.
Áno, no to asi viem predstaviť.
Ale ako si to viete predstaviť?
Dobre, poďme sa, ja sa musím k tomuto vrátiť. Ako jednu vec musím uznať, hej, že nie ste politik, lebo politici, keď k nám prídu a rozprávajú, čo tam našli, kam prišli, tak furt tak opatrne a toto, a nič sa nedozviete. A od vás sa aspoň dozvedáme veci. Mňa by zaujímalo, aký to má rozpočet takáto organizácia na tú svoju bohomilú činnosť.
Pán Lichtner, vy ste absolútne, vy ste zlatičko. Vy ste zlatičko, ja vás doma budem spomínať dneska celý deň.
Pozdravte, pani manželko.
Práce, áno, pretože presne si začal veľmi dobre a opýtala si sa veľmi zle. No ja samozrejme, ja neviem, či to môžem prezradiť, alebo či o tom môžem hovoriť, ale fakt je, opakujem ešte raz, že ja som vyrokoval taká mimoriadnej ústretovosti Ministerstva kultúry a jeho súčasného vedenia najvyšší koeficient na jednoho zamestnanca, ktorý môže nakladať v prospekt slovenského literatúry a vlastne kultúry ako takej. A ja som zárukou, že teda tieto peniaze budú používané výhradne, korektne a tak, aby to naozaj plnilo svoj účel. To je tá správna politická odpoveď, pán Lichtner.
Áno, ale tak to by mala byť ale verejná verejná informácia, aký rozpočet má takáto organizácia. Čo?
Čo neviem a tak ďaleko som sa nedostal, že by som to vypadal.
Dobre, tak sa spýtam inak. Máte nejaký rozpočet? Hej? A určitá časť ide na výplaty a na to, na nejaký chod tej vašej organizácie a zbytok ide teda na podporu tej literatúry slovenskej. Aký je pomer tam je?
Výborná otázka. Pomer je neuveriteľný. Pán Lichtner, akože vám to nestačilo?
Nie, no tak lebo ma to zaujíma, viete, akože, lebo ak má to príklad rozpočet milión eur a 800 000 na výplaty...
pomer je taký, že vás môžem od zajtra prijať za dohodára, ktorý bude otravovať, bude tam, budete chodiť po chodbe a budete nakúkať do tých dverí a budete ich znechucovať, aby sami odišli. A to by ste mi pomohol veľmi.
Joj, tak to...
Ale to sa môžeme dohodnúť, ako viete.
Keď oni vás uvidia, niektoré tie ženy, keď si to tak spomeniem, aký ste fajčera zrazili do dýma aj z uši, tak som presvedčený, že vy urobíte dobrý skutok pre slovenskú literatúru. Príďte, prosím vás, pekne. Ja vás tam príjmem ako poradcu.
Ja to pôjdem zadarmo robiť. Pôjde.
Vidíte tam, vy tam budete ako, ja by som zadefinoval, budete poradca na... Jak by sme to nazvali, Adrián?
Budem niečo také robiť, čo robí Elon Musk teraz v Amerike.
Viete? Áno, no. Budete tam slovenským maskom. Hej. A budete sa maskovať.
Ale maskot.
Ale teším sa na to. Pomer je nepomerný, máte pravdu.
Takže počkajte, my chcete povedať, že na výplaty ide viac jak na podporu toho, tej to literatúry. Určite. Nie? Určite.
Nie. Myslím, že, jak by som to nazval, ja už neviem, by som to povedal. Keď je rozpočet 1, tak vedľa toho je polka.
Takže 1:2 približne, hej? Takže tretina ide na chod, hej?
Väčšina ide na ten výkon a vedľa toho je o polovicu nižšia suma.
Dobre, ešte viete, čo ma zaujalo, keď tá pani Podradská povedala, že že tento je komerčne úspešný, ten sa postará o seba a my sa budeme starať o našich...
Slolia.
Hej? Ale že my sa budeme starať teda o našich neschopných slniečkárskych kamarátov?
Slolia, to je pravidlo Slolie. To si oni zavedli. Ja som na to prišiel. Ale to je známa vec. To Jožo Banáš už pre Boha živého 30 krát už o tom hovoril a má pravdu, že proste on bol taký nenechavý a prišiel tam sa pýtať vtedy Mirky Valovej, čo to má znamenať, že jeho teda úspešné tituly, ktoré by mohli reprezentovať, veď napísal o Štefánikovi. No tak ten svet by sa o tom mohol dozvedieť. Áno. Napísal o významných, teraz robíte veľké portréty, tak významných Slovákov, takže by to malo ísť do sveta. No a oni mu to upierali samozrejme a tak prišiel na to, že členka komisie, ktorá neschvalovala tie jeho projekty, a ani moje samozrejme a ďalších, tak tá komisia je odklepla, že Slovenské literárne centrum bude platiť jej zbierku básni, ktoré sme si už o povedzie niečo povedali. No a on sa prišiel pýtať riaditeľky Valovej, že čo to má znamenať? A Valová hovorí, no pani Haugová vyšla von na chodbu, keď sa o tom chvalovala na komisii.
Aha, čo? Takže ona tam nemala vplyv na to, že...
Neovplyvňovala. Ona bola vonku, no... Tak si viem predstaviť, že keby jej to neodsúhlasili, ak by sa tvárili, keď by sa vrátila. Akože tento zvrhlosti, ja tam nachádzam zvrhlosť za zvrhlosťou, takže ako, dajte mi čas.
Áno, však jasne.
Chcem na tom robiť. Poviem vám takú pikošku, len aby ste vedeli, že čo všetko sa tam deje. Nielen my, ale celá štátna správa, pokiaľ viem, ale určite v rezorte kultúry, prechádza na tzv. SAP, čo som sa vzdelal, že je šialená vec, to je starý systém centrálnej evidencie dát alebo centrálnej evidencie...
To je z 90. rokov toto.
Presne. A teraz to akože inovovali a kúpili to naši a teraz sa to násilím zavádza. Je to hrôza, ja keď vidím tú úvodu sekretárku, ktorá sa snaží tam tie kolónky naplniť. Oni to urobia, už absolvovali niekoľko školení, videokonferenciu, ona je furt na telefóne a nevedia sa pohnúť ďalej.
Tak, počkajte, ale viete, že sú nové, jednoduchšie systémy na trhu.
Ale oni sú povinné ísť v tom SAPe. Jo? A ja som na konci toho reťazca, ktorý teda mám niečo odkliknúť. No a teraz pozor. Mne to dojde, ja sa tam horko ťažko dostanem cez nejaké heslá a teraz si to otvorím a tam je napísané. Ubytovanie troch našich zamestnancov v Košiciach 2700 eur.
Prosím? Jak dlho tam boli? 3 mesiace?
Ne, 2 dní alebo koľko. Alebo 3. A ja si hovorím, to snadne nemožné, tak akože je zlatá vaňa už aj v Košiciach, alebo čo sa stalo? No tak idem na ekonomická a tam sú vzácne bytosti a skutočne to sú statočné ženy. Ale prosím vás pekne, mi nejde do hlavy táto vec.
No a teraz tam šepot za chrbtom, že ja som sa pomýlil a ja som tu násobila tromy. Malo to byť 900. Chápete to? Pán Lichtner, ja tam denne nachádzam na míny a ja sa ich snažím odmínovať to centrum. A ja ho odmínujem. To není problém, lebo na to potrebujem čas. A vás?
Dobre, ale tak, dobre, takže tak to, čo, a koľko tam boli? Jednu noc?
Asi dve alebo tri dní. Tri noci. Aj.
Takže po stovke, každý mal svoju izbu, aj?
Jo, asi, aj. Ale tak proste hlavne ja hovorím o tom, že ja musím byť stále v strehu. Ja sa nemám ani chvíľku oddychnúť, pretože chápete, to sú, keby sa toto poslalo do vesmíru, akože aj ja neviem, na čo je ten pondený SAP, na čo je to vôbec dobre, pretože to sú také kvanta dát, že to nikto nespracuje. Chceli, že budú robiť štatistiku, na čo však tú istú štatistiku, povedzme, ja neviem, dovoleniek alebo služobných cest, by urobilo to oddelenie za pol dňa na konci roka.
A ja vám dám takú nevyžiadanú kamarátskú radu. A dávajte si pozor a budete musieť cez srdce krvensky dávať pozor, lebo oni vám nahádžu míny, ktoré ak schválite, hej, oni budú prví, ktorí to potom budú poukazovať na to, čo ste porobili, aby sa vás bavili. Ja vám to jasne dúfam. Lebo však keď to urobil Sibila, to je v poriadku, to sa zakrie, hej, ale ako náhle na takúto mínu nepríde teda Murín, tak Murína nabonzujem a Murín pôjde do prdele.
No tak áno.
Je vám to jasné, že to bude takto. A preto vám vravím, že ich treba polku vyhádzať, však.
Pán Lichtner, teraz som vás pred všetkýma ľudzáma som vás zainteresoval, prídete a budete vyhádzovať.
Dobre,
no.
Dobre.
No, dobre. Prosím vás, ešte jedna zaujímavosť, ktorá ako nezaznela doteraz v éteri nikde, ani som sa k tomu nevyjadroval. V piatok sa hral pingpongový turnaj u nás v Krásňanoch. VIP bol tam váš obľúbený Harabín, ktorým ste sa minulo, jak som počul, veľmi ste sa zalúbili do seba. A
ste si všimli? Nová láska.
To sa šíri po celom zemeguli, však my všetci vieme, čo je to, že kto je Harabín, že ja som to už dávno písal, vy ste boli na ňu zamilovaní, no tak túto teraz máte, tu nech sa páči na tragáči. A potom bola taká normálne posedenie, ako bol tam aj čínsky vyslanec, egyptský vyslanec, ktorým sa veľmi dobre poznám, a bol tam starosta. A starosta si ma zobral bokom, hovorím, predstavte si, čo sa mi stalo. Tak predstavte si, že volali zo SME, že ako si ja dovolujem podporovať, asi 5-6 rokov tam máme projekt, seniori spomínajú, dodáme študentov masmediálnej komunikácie, stredoškolákov, a oni sa pýtajú týchto starečkov a stareniek a z toho vychádza publikácia, ktorá je dokumentom tej doby a tej rače. Čiže absolútna dobročinná činnosť, my tam to nič nemáme, my je to v našom voľnom čase a je to môj nápad, ktorý som priniesol z Ameriky a veľce som rád, že mám takých obetavých spolupracovníkov, čo to robia zadarmo alebo za hubičku. A zo SME mu volajú po telefóne, že ako si dovolí on, alebo teda mestná časť Srača, podporovať, keď som tam ja. Chápete to?
Tomu nerozumiem.
Oni sú na školenie, že nestačí publikovať. Treba zastrašiť. Takže oni zastrašujú, to je proste ako v rámci ich toho šlabikára, že oni potom potrebujú zastrašiť každého, kto má čokoľvek s vami. A teraz pozor, veselá príhoda. Pán Lichtner, usmiete sa, keď to poviem.
No, skúste.
Skúste. Predstavte si, keď na mňa bola prvý ten útok, ten lynč mediálny, ja myslím, už ani neviem, kvôli čomu to bolo, asi kvôli Kuciakovi, že som zapochyboval o tom, alebo čo, neviem. No proste, ja už viem, oni si mysleli, že ja pôjdem za šéfa spravodajstva Slovenskej televízie, čo sa nestalo, ani nebolo v pláne, ale oni si to poplietli a rozhodli sa, že hovnomety budú strieľať po mne. Dobre. Začali strieľať hovnomety a zavolali nášmu dekanovi, to sa volá Trizna, a zavolali mu, že čo s tým, čo so mňou. No a Trizna progresívne vydal na vlastnú pes, bez toho, aby som ňou konzultoval čokoľvek, vydal také prehlásenie, že Prírodovedská fakulta sa odo mňa dištancuje od toho, čo ja robím vo svojom voľnom čase na prospech demokracie a slobody slova, ako veterán penklubu. Akože, čo je to za drzosť? Ja som si myslel, že to je nejaký omyl, tak bola taká fakultná konferencia, ja som ho tam našiel a hovorím, pán dekan, možno ste bol zle informovaný. Nie. To je z hĺbky môjho srdca, že som vás takto ohádzal, lebo a tom. Tak to nepovedal, ale tak to vyznelo. Pán Lichtner, karma. No nie, ako on sa chcel ukázať ako progresívec, že teda akože odsúdi mňa bez nejakých dôkazov čokoľvek, ale karma je zdarma, pán Lichtner. O niekoľko rokov sa dozvedám, že tento trizna progresívny bral úplatky v takej miere, že ho nakoniec chytili a do hodiny vyhodili z fakulty. Pán Lichtner, spravodlivo. Božie miliny niekedy pridajú. Aj keď melú pomaly...
A to bol jeho jediný trest, že ho vyhodili z roboty?
To už, myslím si, mám taký pocit, že mu dali nejakú podmienku, bo niečo takého, pretože akože už potom sa kajal a priznal. Ale pravda je aj to, že spätne nedohľadávali.
Ja, viete, čo mu nerozumiem? Lebo ja som toto už párkrát počul, hej. A ja keď som bol starosta, teraz mi zavolá nejaký pisálek z denníka a teraz mi začne, alebo z niekade, ale začne mi vysvetľovať, že ako tam môžete ísť, keď je tam Murína. Ja by som sa, a čo vás je potom? Kto ste vy? Ako, ja, rozumiete, prečo títo ľudia ich nepošľú kade ľahšie?
Tak v tomto prípade sa to stalo. Áno, čiže statočný pán starosta, ja mu za to ďakujem a musím povedať jednu dôležitú vec, že áno, ľudia na to neboli zvyknutí. Ako, tu existoval určitý rešpekt k médiám, pre Boha o médiách som ja písal, vydal som knihu, učil som to na vysokej škole. Čiže existoval nejaký taký, ako keby tí slušní ľudia reagovali na tie útoky tak, že povedzme sa stiahli alebo sa zlákli a podobne. Ale ľudia sa rýchlo učia. Takže pozrite sa, zavolal mi do pracovne riaditeľskej slečna, komsomolka z Aktualit. Pán riaditeľ, prehniteľ, ja potrebujem s vami urobiť rozhovor. So mnou? Čo mnou chcete robiť rozhovor? Vy z Aktuálit? Z najväčšie dezinformačné médium, aké tu máme? Nevláznite. Vy čo manipulujete so všetkým? Tak takto, slečna, milá. Zásadne nedávam rozhovory po telefóne. Lebo to je stará finta. Po telefóne si hovoríte tak ako voľne. No, tak potom oni z toho môžu vybrať niečo a asi použiť proti vám. Ale to už sa ľudia... Ja si myslím, že obecne sa už to ľudia učia a že tu bol aj jeden zaujímavý rozmer, že sa zmenilo to, že spočiatku tí koaličníci odmietali ísť do tých médií a naopak chodili k vám. Takže to všetka česť. Onemel ste, že, pán Lichtner?
Prosím, no jasne.
Ste onemel. Ja som vás pochválil za to všetko, čo ste vy dneska so mnou skúšali, ja som vás pochválil.
Dobre,
takže... Stalo sa.
Príde nejaký politik k nám a my máme za to pochvalu. Dobre.
Však ale keď príde niekto ako predseda vlády k vám, tak si myslím, že to je ako určitý úroveň. Tiež ste ho tak okýdal ako mňa dneska?
Nie, ja sa na ňo chystám už rok, ale furt nechodí.
Ale bol tu.
Ale bol, ale vtedy to bolo, že 100 dní mu dáme a toto. A ja mám plno vecí na neho, čo sú nadčasové, nie tieto somariny, čo teraz riešia, bo toto mňa nezaujíma, to nech si rieši s Dankom. Ale mám nadčasové témy s ním, ale to tak potom ostrelili a neviem čo, a tak nebolo vtedy, ale tak snáď príde. Ale chcem sa vás pýtať. Chcem sa vás pýtať, čo vravíte na tieto čachre machre a že možno budú... predčasné voľby a tak. Jak to vidíte?
Tak to sa hovorí, že v Čechách sa to hovorí jen kamínkem utrhnul lavinu alebo niečo takého. Tak ten kamín, tým kamínkom bol taký sedlák, tiež z vidieka prišiel, tento z Očovej. A ja už som o tom písal, proste ten pán došiel pre pána Jána, však čo tam on riešil, akože ako rátal ovce alebo čo. A teraz došiel do veľkého mesta, ktorého vy nemáte rád, a naraz on mal pocit, že riadi zemeguľu, pretože samozrejme ten starý trik novinársky je pán Huliak, čo si myslíte? A on si myslel, že on si to nejak ako v tej hlavičke sa mu to nejak nabobtnalo mu to, no a rozhodol sa, že on bude teda si pýtať viac. A to bola tá chyba. Keby to Danko riešil hneď, tak by sa to nespustila tá lavina. Lenže keď si Migál a spol, keď si všimli, že sa dá vydierať tá koalícia, no tak sa do toho pustili. To sa tu, pán Lichter, od roku 90 sa to nestalo. Od roku 90 sa nestalo, aby niekto blokoval
koaličné počty, pretože on chce vojenské spravodajstvo, čo sa ten Miga s koňom zrazil.
No, táto ste, to bola škaredé. Možno nie s koňom, možno s tým dreveným koníkom.
Jo, to áno. Tak tam, ja už viem, tam on hopsal a narazil. No, od spodu.
Hej, od spodu narazil.
Na bude, bude sedieť ako žena na boku.
No dobre, ale myslíte si, že budú predčasné voľby, že sa dohodnú, nedohodnú? Jak to čítate vy teraz? Lebo dnes sa spustila lavína, že budú. Hej? Celý internet teraz je o tom.
Včera večer to
začalo. Nič proti tomu, nedá sa robiť. Tí ľudia musí ísť preč. Huriak musí ísť preč. Migál musí ísť preč. Proste po nich pes neštekne. My sa teraz tvária, koho on zastupuje. Migál nezastupuje nikoho s tými svojimi troma Adlatusmi a Huriak. No nech sa páči na tragači. Choďte samostatne do volie. Nepristrkujte sa k niekomu, ako je SNS a tak ďalej. Choďte a uvidíte.
Hej, však Národná koalícia môže kandidovať sama.
Nech kandidujú sami.
Uvidia. No, viete, oni budú zaujímaví dovtedy, kým nebudú nové voľby. Potom už.
Však jasné, veď o to ide, že toto je, to proste to je tak samovražedné, to, čo oni robia. Ako sami seba odrovnávajú. To, čo ja zažívam v malom tom centre, to oni robia vo veľkom. No tak preboha, čo sa dá iného urobiť, pošleme pána Lichtnera do centra a pošleme ho do parlamentu. No, a vy tam budete stať, budete ich strašiť. Ak budú prichádzať do práce, vy tam budete stať a ak vás uvidia, tak možno prídu k rozumu. Čo vy na to?
Neviem, a myslíte si, že Robert Fico...
Pán Lichtner, počujete, vy roky tu poučujete všetkých o tom, ako to majú robiť tú politiku. Tak sa tam chodte postaviť.
To nie je pravda. Ja im hovorím, čo nemajú robiť, lebo robia koniny. Ale no, myslíte si, že Robert Fico že príde možno za pár dní nejaká chvíľa, keď si povie, že dobre chlapci, a mám vás plné zuby a ideme do nových volieb?
To je ľudské, keď si predstavím, že on je štátnik. Takého štátnika sme tu nemali.
Jakže nie?
Pravil som ti.
Ja, ne, nebudeme žartovať až na tak ďaleko. A on... Jemu sa stalo totiž to, že on začal ako premiér a vyštartoval. A on je o 4 km vpredu a keď sa vracia, lebo robí vo svete dneska, už o ňom vedia celý svet a o Slovensku a tak ďalej, gratulujú mu a podobne, sympatie. No a on sa vracia domov a zistí, že tam sa trpaslíci si skúču po hlavách. Veď to je hrozný pocit. To je hrozný pocit. To je pocit takého zmaru. Že teda, samozrejme, no tak čo iného zostáva?
Viete, ja som nad tým rozmýšľal tiež, nie dlho, lebo to nie som schopný dle, ale rozmýšľal sa nad tým, že keď som bol na jeho mieste a teraz riešim geopolitické veci, rozumiete, a prakticky po celej planéte, lebo bavíme sa Čína, Rusko, Spojené štáty, Brusel a neviem čo, hej, a že proste riešite tieto veci a teraz prídete a prídete domov a stále vidíte tých žebrákov, jak stále si dupkajú a stále to svoje a serú na ľudí a serú na to, čo im nasľubovali. Ja chcem ministerstvo, ja chcem prístup k štátnym peniazom, ja chcem toto. Tak ja preto vám vrejme, že ja by som v jednej chvíli povedal, že viete čo, ako chodte všetci do riti, hej? A rozdáme karty ešte raz a buď teda budem pokračovať v tomto, čo robím, alebo nebudem, ale nebudem sa s vami zaoberať so žebrákmi.
Je to pravda, ale musíme sa dať, ale tiež na druhej strane je fakt, že jednoducho ten scenár farebnej revolúcie sa tu spustil a do veľkej miery úspel aspoň v tom, že proste oni dokážu proste nahnať síce malý počet oproti voličom, ale predsa len ako impresívny, akože to pôsobivý. No a v prípade, že by vyhral progresívne, tak to si myslím, že by toto bolo drsné. Ale je to jedno z riešení.
No, drsné pre vás a pre nás, ale pre ostatných asi nie.
Jakých ostatných?
Počúvajte, tí, čo sú na tých námestiach, oni sú presvedčení o tom, že keď Fico odíde, tak oni normálne začnú lietať pečené holuby tam v Bratislave.
Rovno do huby. Ale ešte dôležitú vec, aby sme nezabudli. Mám novú správu, pán Lichtner. Novú, dobrú správu mám. Demolácia našej demokracie, tá kniha, ktorá sa, dúfam, ešte stále predáva aj u vás.
Áno.
Výborne. Tak si predstavte, že sa stal zázrak, nevydané, neslychané. Od roku 89 sa nepredala jedna kniha, výtlačok knihy v slovenčine v Čechách. pretože to je ten imperializmus českého jazyka, proste oni to nepotrebujú. Takže skrachovalo aj knihkupectvo, ktoré bolo so slovenskými knihami, ja som ho ešte zažil v 90. rokoch. A teraz pozor, z demolácia našej demokracie sa predalo 300 výtlačkov do Čech.
No,
neuveriteľné.
No, počúvajte.
Ale viete prečo? Pretože na obálke bol Havel.
No, pozrite sa, ja vám môžem povedať, že možno nejakých 50 sme aj my predali do Čech.
Ježiš, no tak máte zásluhy, to je fantázia.
Ej, a tá kniha sa dobre predáva inak.
Ja vás chválim, ja skôr celý váš čas vás chválim, že aj doma vás rozprávam, no.
Dobre.
Žene. Doma musíte.
Moje žene. Ona vás má rada, pán Lichner.
Ja viem a ja ju mám rád. Pozdravte ju.
To mi je podozrivé, no. Dobre, ale... Čiže toto je zázrak, toto je úžasná vec. No a ja chcem ešte k tomu povedať, že vlastne tam kapitola je zredukovaná o Havlovi a teraz chcel som vydať knihu o Havlovi kompletnú. A napísal som všetkým aj veľmi vplyvným kamarátom v Čechách a kamarátkam, a že kto by to vydal. Hádajte, koľko vydavateľstvo sa okamžite vyhlásilo.
Nula.
Žiadne.
My vám to vydáme. Teraz vám to vravím. My vám to vydáme.
Ale je to ešte. Kto už sa oné chystá, oné v tlačení, to je ako vybavené, už sa to aj prekladá. Ale viete, čo je vrchol všetkého? Že oni nielenže sa vydavateľstva boja napísať niečo, teda vydať niečo o Havlovi, ale aj prekladateľ, známa osobnosť, mi napísal, Gusto, nehnevaj sa, ja tam budem pod pseudonymom. Ty kokos. To je vážne. To je vážne. Čo poviete?
No ale prečo, ale čo ten havlizmus, veď to, ja si myslím, že už v Čechách sa z toho nejakým spôsobom vyrovnali s tým, že čo za alkoholika sme tam mali.
Nie, ja si myslím, že to je veľmi pragmatické, že on im urobil teda vlastne tie CIA a také pobočky, odbočky, fondy, nadácie, urobili také meno Česku, že oni si ho nechcú nechať pokaziť. Pretože keď dojde niekam, ja neviem, do Urundy, Burundy, aj tam vedia, že Havel. No a teraz preboha, že by sa tam dozvedeli o tom, kto to bol, no tak to, pardon, chybička. Adrián chcel niečo povedať.
Áno, ideme hrať.
No dobré.
No poďme na to. Dobrý deň.
Dobrý deň pre Maja.
Každá. No aj toto pán Murín sedí.
Dobrý
deň. Už sa ukludnil. 0950 66 11 16 je telefónna linka sem k nám do štúdia Juch. No a mailová adresa ranozavináč@infovojna.bz.
Ale tu vidím podpísaný pod ten list pre ministerstvo kultúry. Tam sú snad všetci?
Nie sú všetci. 1, 2, 3, 4. Myslím, že to bola falošná solidarita, pretože potom mi píšu, lebo ja s nimi nekomunikujem.
19 sú podpísané.
Áno, ja s nimi komunikujem cez elektronickú poštu a potom mi to píšu. Však ja som, ako, mi píšu, že ja to aj tak nerozumiem, ale ako snáď sa to ako utrase. Láska nehnevaná není milovaná. Ja som pripravený, keď teda sa spamätajú, aby sa vrátili do košiara, no a tí ostatní, páne Bože, len kiež by odišli. Mohol by som, uľahčil by mi prácu, aj tak sa musím niektoré mi rozlísť. No. Ale tak to je normálne ako masová davová psychóza, no tak nastalo to, snáď sa spamätajú, a ja si myslím, že sa spamätajú viacej.
Píše Dano, zdravím všetkých, na toto som sa strašne tešil. Pán Murid a Norbert, to je záruka, že bude sranda. Neskutočne sa bavím. Vyjadril som nespokojnosť s pánom Murinom, píše Jano, s konaním k Sibilovi a spol, ale ostatné, čo teraz uvádza, 100% podpora. Takže ešte, že ste to došli vysvetliť. Vážení přátelé, pán inžinier píše z Nitry, plne souhlasím s pánem Lichnerem, nesím pozorujem, zistím, kto a jak funguje a potom to vyčistím tak, že po tých neschopákuch nezústane ani smrad. Neviem, jak moc vážne pán Murín popsal svoje fungovanie a svoj postup, ale ako jeho nadřízený bych mu asi řekl, zatím vás tu máme rádi, tak si to nepokazte. Áno.
To bol zdvihnutý prst, pán Murín.
Lebo ste aj náš zamestnanec.
Pán Lichner pôjde do výberového konania na riaditeľa.
Ja nechcem byť riaditeľom, ja chcem byť iba oný, Lojzo Čistič.
No, áno, jasné.
Viktor Čistič.
Ja nechcem riadiť nič.
Máme prvý telefonát, počúvame. Dobrý deň.
Áno, dobrý deň, pozdravujem vás aj vášho hostia, úžasná relácia. Veľmi dobre sa to počúva, je to aj trošku také na zasmiatie veselé. A nech to tam vypráši riadne ten pán Murín konečne, lebo to, čo si dovolujú tam tí umelci a tí všetci, ktorých spomínal, to je niečo hrozné. No vidíte, besnejú sa, lebo všetko tupé, to najtupejšie tam všetko bolo obsadené. Ale jednu vec ešte musím pánovi Murinovi povedať, či sa mu to bude páčiť alebo nie. No, není to nič proti nemu, ale viem, keď bola raz vo vašej relácii a bola debata o generálovi Lučanskom. A on sa vtedy vyjadril a povedal, že je presvedčený, že si on tú smrť spôsobil sám. No ja sa s tým, kým budem žiť, nestotožním, pretože sme sa dozvedeli, koľko zranení, tuším 14 zranení mu napočítali po tom, čo bol v tom väzení. Povedzte mi, sám si to urobiť nemohol, čiže niekto ho tam musel linčovať. Neverím tomu, tá komisia, ktorú vytvorila Mara Kolíčka, to bolo len urobené na to, aby sa ona udržala na ministerstve. Si myslela, že keď urobí komisiu a pozve tam rôznych ľudí, aby sa zúčastnili, no čo tí ľudia, čo tam boli, veď tí k tomu sa nemohli ani vyjadriť, veď to bolo pre tých najodbornejších ľudí treba, aby ho vyšetrili, aby ho vyobzerali proste, aby aj pitva bola, aj všetko možné, či mu nedali nejaké drogy, alebo proste nie, neverím. Pán Murín, vážim si vás, ste úžasný človek, ale pán generál Lučanský bol zavraždený vo väzení a nespôsobil si to sám. Takže ja len toľko a ďakujem vám za to, čo robíte.
Tak. Otázočka, pán Richter, predávate tú knihu Lučanský 3?
Ja ju nemám.
Vážne? Vyšlo to v Tordene. Tak keby bolo možné nejak sa dohodnúť, že by ste to predávali aj vy, to je tá záverečná kniha a tam sa to všetko vysvetľuje, čiže treba si prečítať.
Tu mám mail. Poslúcham vás pravidelne z Moravy k dnešní kultúrnej diskusii ohľadne Vaška Flašky. Viažte tomu, že toho ochlastu Havla fakt bežní ľudia u nás nemusí. Tedy nevím ohľadne pražské kavárny, tam bych typoval malou sošku v každej domácnosti. U nás bežných občanov spíše niečo na spôsob vúdu figurky asi. Tak aj za riekou Moravou počúvajú. No a my máme ďalší telefonát. Haló.
Dobrý deň, pani. Marian Sučany. Pozdravím vás. Pozdravím pána hostia. Na úvod by som chcel povedať, že ja by som chcel pracovať v takej štát alebo v takej firme, kde keď príde nový riaditeľ, tak každým rozdá odmeny. Super, ale to je v poriadku, to nie je dôležité. Ale chcel by som sa spýtať, čo sa týka nejakej tej podpory literárnych podujatí, je tam nejaké nastavené kritérium, že od do, že nejaké VZN-ko alebo niečo podobné, to je jedna otázka. Ďalej, či vlastne do tej podpory môže tam sa o to hlásiť aj nejaké obce, alebo či je to proste nejako nastavené cez ministerstvo kultúry. A druhá vec, či v rámci nejakých tých pobytových štipendií a štipendijných pobytov, takisto proste tam, že niekto ide za 900 eur do Košíc, tak určite aj kajsov masážov dvakrát denne, ale skrátka, či aj tam sú nejaké hranice mantinové, nejaké VZN, že od toho koľko môžeš minúť, že, alebo je to ozaj iba také zdrahé minanie našich peňazí z našich daní. Ďakujem pekne, pozdravujem vás, do počutia.
Tak ďaká za vynikajúce otázky. Tak tá prvá je už odpovedaná tým, že ja som trval na tom, aby bola uverejnená výzva. Tá výzva je na našej web stránke o tom, že podporujeme a budeme podporovať literárne podujatia kohokoľvek, kto sa prihlási a splní určité kritériá, ktoré sú tam presne napísané. Čiže určite áno. A čo sa týka tvorivých štipendií, pochopiteľne zase znova, treba sa prihlásiť a už úmerne tomu zase sú tam určité kritériá, ktoré sú priamo na tej web stránke, čiže ja to z hlavy neviem, ale pokiaľ ja tam budem, tak vám zaručujem, že každá takáto žiadosť bude veľmi, veľmi dôkladne posúdená a určite teda ja by som bol za to, aby tam prišli noví ľudia, aby noví ľudia využívali financie toho centra.
Hej, mne tu prišla jedna ponuka spolupráce. Dobre, áno, vám prajem a veľa úspechov želám. Som profesionálna súdna a knižná prekladateľka a tlmočníčka s 35-ročnou praxou, vyštudovaná v Petrohrade a v Londýne. Špecializujem sa na ruský, nemecký jazyk, ukrajinský jazyk. Touto cestou by som vás chcela požiadať o mailový alebo telefonický kontakt na vás, pán Urín, keďže by som vedela ponúknuť svoje znalosti a skúsenosti z oblasti mapovania slovenskej literatúry. Kontakt na pani inžinierku už máte v WhatsAppe, som vám poslal.
Vďaka, ale ja to teraz zverejním aj ten svoj, lebo ja vás teraz naozaj úprimne vyzývam všetkých, čo počúvate, a šírte to ďalej. Budem potrebovať kvalitných ľudí, tak napíšte mi prosím vás svoje kurikulum vitae, respektíve svoje životopisy na jednoduchú adresu gustav.murin@litcentrum.sk a teším sa na to, že to tam dáme do poriadku.
Dobre, takže z tých 19 už 19 nebude.
Nie, to nebude také horúce, páni. Ale, pán Lichner, reči sa hovorí a chlieb sa je. Neblá, nie, to sa utrase. To je, bože môj, to je ako tak malý kolektív ako rodina. No tak v rodine sa tiež, ako sa to, sa tam si vykričia aj to, čo není pravda, ale potom sa to upokojí. A až sa hlavy ochladnú, a až príde na lámanie chleba, uvidíme. Ale ja to viem postaviť znova.
Máme telefonát ďalší. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, prejem. Ja vás zdravím. Ja som literárne nadaná, akurát takže rada čítam. Úžasná relácia.
To už nie je nadanie, keď niekto číta. To je fakt.
Áno, a mám aj dosť knih od vás, páni. Ale čo? Teda, čo som ja? Teda šťastná, že sa našiel niekto, kto čistí. Neviem, či by sme vám nemali hovoriť aj čistič. Ja som niekoľkokrát letela.
To je pán Lichner, je čistič.
Áno. Niekoľkokrát som letela, ale letela som aj z roboty. Raz som letela aj z Jecheby na nadbytočnosť. Nikto, proste sme boli nadbytoční, prosím, šluz, vyhodili nás. Ja neviem, o čom títo ľudia, čo sa držia. Sú to neschopáci, nič nevedia, berú peniaze zadarmo. Ja som skoro 9 rokov robila pod dôchodku, kam išli moje dane.
Dobrá otázka.
Zbytočne sa nerozčuli, ja som to platila. Nie teraz, keď majú dvihnúť dôchodok, tak je to okolo 11 eur. No kde sme? A som skromný človek. Ale pozastavujem sa, že títo ešte sú nespokojní, ešte si aj s prepáčením huby otvárajú, kde majú byť ticho. Takže čistiť, vyhazovať a ozaj len kvalitu. A ešte na Nora mám také ťažké srdiečko, pretože keď boli teda na tom katastri, alebo kde to tie problémy, on si k sebe zavolal ITčkára. Svojho ITčkára. Chlapec teda bol v obraze, vysvetlil to aj mne, čo som proste nerozumela, ale on si nezobral na slovo za tú odborníčku. Preto Veroniku, ktorá má v tom prax. Noro, aj toto mi prosím vás vysvetlite.
Dobre, ďakujeme. Ja sa musím... Ona sa odmieta so mnou baviť. Hej, ja som chcel, tak som musel potom... Vlastne Maťo bol náhradník. Hej, ako, čo iné mám na to povedať? Bol náhradník.
Ďakujeme. Ale ja som vyzýval pána Lichtena už dávnejšie, aby ste toľko nerozčuloval, lebo ho bude škoda, no, keď ho šlak trafi.
Ale vy sa len o mne nebojte.
Pán Lichtner, ja sa o vás obávam. Pretože čo bude počúvať moja žena potom, keď
vás. Prívali? Konečne začne počúvať vás.
Na to sa neteším.
Podľa telefónneho čísla očakávam príjemný prejav a hlas. Dobrý deň.
Dobrý deň, prejav.
Dobrý deň.
Ďakujem za kompliment, ale ten skôr patrí tomu, kto mi teda ten hlas dal. Ja už ho len používam. Takže asi toľko. Ďakujem vám, páni. Je to smiech cez slzy, ale aj najlepší režisér by scenár tohto vysielania nevymyslel. Je to briskné, je to pútavé, ale zároveň, ako som povedala, veľmi smutné. Pán Murín, už len stručnú otázku. No, veríte si, že to dáte? Ja vám k tomu prajem veľa síl, energiu a držím palce. A ja tam možno tiež by som tak prišla postávať, že však teda možno niečo zistím, keď by kto prišiel do práce.
Možno, že vás zvolám všetkých jednoho dňa, neviem.
Takže nie, tak to už úplne ako taký slabý pokus o humor. Ja ho taký briskný nemám, ani teda sa o to nepokúšam, ale snažila som sa. No, ja držím palce skutočne, ale potom aj takú konkrétnu otázku. Toto centrum v podstate nemusí dávať odpočet? A komu ho dáva? Len na ministerstvo? A to tú ako, no, tak omáčku? Alebo by som to povedala aj so slovom S na začiatku, im niekto akceptoval? A naozaj zverejníte potom, alebo v akom dohľadnom čase by sa dali výsledky, alebo vy by ste dostali výsledky z tých kontrol? No toto asi bude alfa a omega pre to čistenie a to vám držím palce. A pán Oro, ja vám aj metričku ešte nejakú pridám. My tu doma nejaké vyradujeme teraz.
Ďakujeme.
Pekne, pekný deň.
Ďakujeme pekne.
Inak pán Morin, ako musím povedať, ja musím teraz uznať jednu vec, že ak vás tak tam neznášajú a majú také výhrady voči vám, tak to je len známka toho, že ministerka kultúry si robí svoju prácu. A vy tiež. Hej.
Dobre, dobre. No ja odpoviem stručne. Ja som zažil ešte iné veci v živote a dokázal som to prekonať, dokázal som z toho vyjsť s úspechom víťazne. A ja som si, samozrejme som mal pochybnosti, či mi to stojí za to, aby do mňa niekto takto kýdal, ale potom som sa presvedčil, alebo sám, alebo navyše mám z Facebooku, alebo z iných strán podporu, ozývajú sa mi starí známi, aj noví. Ja som sa rozhodol, že ja teda do toho to dotiahnem do konca a že mám na to, aby som to všetko ustál. Ďakujem za vašu podporu a hovorím, mne veľmi, to bola dobrá poznámka, veľmi kľúčová aj tá mimoriadna kontrola, pretože ja potrebujem, aby sa k tomu vyjadrili aj nezávislí odborníci, aby som na to mohol nadviazať.
Však ale taký, veď požiadajte ministerstvo, nech vám dá nejaký externý audit, nech to urobia.
Požiadal som.
Šikovní ste.
Je to teda na zvážení. Či si nájdu čas.
Máme telefonát, počúvame, nech sa páči.
Ja vás pozdravím z Popradu. Len krátku otázku. V podstate chcel som spýtať na vášho predchodcu, či viete, odkiaľ pochádza, aké má za sebou v podstate putovanie. Viem, že je teda z nadácie pre Zastavme korupciu a v podstate samozrejme je tam aj otázka Eliota Rostasa. V podstate stal za podaním trestného oznámenia na toho človeka. Chcem sa spýtať teda na jeho pracovné výkony, ktoré tam má, či sa to preveruje, či prešetruje, či sa na, teda bude o tom vedieť tie výsledky. Myslím, že lebo nepozúval som celú reláciu, aj ten záver, myslím, že odhodlaný ste, tak len držím palce, ale krátko, ak môžete k tomu.
Ďakujem. No tak, ja než by som potom pátral, ale dozvedel som sa, že on pôsobil v Rači a zanechal tam teda fakt smrad, aby som to tak jemne nazval. Vyjadroval sa spôsobmi, ktoré tam nezbudili sympatie, potom odtiaľ odišiel. A čo sa týka jeho pôsobenia, tak ako som už povedal, tento pán si hlavne robil politiku. Ja som po ňom našiel, v jednom z mojich článku v hlavných správach, že som po ňom našiel bombonieru. Lebo ja som tam v skrinkách hľadal, chceme venovať knihy do univerzitnej knižnice a tak som chodil po tých skrinkách, našiel som tam bombonieru originál zabalenú, ja som ju otvoril a neuveríte, ten chlap to tam nechal asi roky, pretože niektoré bombony sa už vyparili. Takže to je asi symbol jeho nepráce a preto sa to stalo, to centrum do takého stavu, ako sa dostalo, že on vlastne nekontroloval, nezajímal sa, robil si politiku a vulgárne sa vyjadroval. To je sípila pán Sibila. V skratke, no a na Facebooku si trúfol sa ozvať, tam niečo ako povykrikoval, že ja si nevážim pracovníkov, no tak to je úplný humor, pretože ešte som ja zaviedol ako nový riaditeľ, že som gratuloval, hošiel za svoje peniaze, som kúpil kvety a gratuloval som k zamestnankyňam, ktoré mali v ten deň narodeniny, takže to jemu nenapadlo. Urobil som tam, čo nenapadlo za 10 ročia nikoho, že vlastne to rokovanie sa výborne robí v kancelárii riaditeľa, ale tí ostatní vedúci a zamestnanci, keď prišiel host, tak nemali kam ísť, raz je tam mala zasadačka, je to dôstojné, ale hlavne najpodstatnejšie, že keď začal sa vykrikovať na Facebooku pán Sibila, tak som mu napísal, nech sa zdôvodní, prečo pripravilo 300 000 Slovenské centrum, od tej doby je ticho.
Hľadá odpoveď.
No jo, no. Zastavme korupciu.
Je, tento mail sa mi páči. Ako váš zamestnávateľ odmietam platiť príspevok, pokiaľ bude každý deň telefonovať Marian zo Sučian. Je veľa poslucháčov, ktorí sa nemôžu dovolať kvôli takýmto ľuďom. Ja som minule tak podpichol Mariana, že nie, ty si nie zo Sučian, ty si
znal.
A Peter písal tiež, niekde tam má mail, ale tu som mal jeden k Hvoreckému, ja som už vypol telefon. Dobrý deň. Reagujem na informáciu pána Murína o pánovi Hvoreckom. Predčasom asi pred 10 rokmi nám známa z Rakúska poslala článok v nejakom rakúskom časopise, kde Michal Hvorecký silne očierňoval Slovensko. Fica písal, v akej skvelej rodine vyrastala, že jeho rodina čelí na Slovensku hrôzovláde. Boli to riadky plné lží a nenávisti. Taká je, teda bola aj činnosť pána Hvoreckého v Rakúsku útočiť na vlastný štát. Pozdravujem a ďakujem. Jana nám napísala.
Ale berie peniaze, ale bral peniaze na tie rezidencie od slovenských občanov.
No ale takto. Ja vám to vysvetlím. Peniaze od Slovákov.
Celý deň.
Peniaze od Slovákov mu nesmrdia. Slováci mu smrdia. Chápete?
To je výstižné, to je pravda. To budem citovať, môžem to citovať?
Môžete, jasne.
To by z vás občas vypadne aj perla. No tak viete, ako sa to hovorí na východe. Ja neperla.
Chvíľu by to trvalo, že o čom je ten vtip, ale už som to zacítil.
Poďte doma. Takže takéto vaše perly. Dovolte, aby som citoval o svojej nedelnej kázni.
Amen. Zotrvajme, brat môj, v tichej modlitbe. Vaše posledné slova. V tejto dnešnej relácii pokopiteľne.
Musím povedať, že som sa na vás úprimne tešil, vy dvaja, pán Lichtner a na Adriana. Tešil som sa na vašich poslucháčov a odchádzam s pocitom, že nie som v tom boji sám.
No určite nie, jasne.
Gustáv Murín, dnes v štúdiu Juch.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
Ja ďakujem.
My sa lúčime aj s vami, drahí poslucháči, drahí pozerači a aj neprajníci. Ďakujem za pozornosť, ďakujem za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra. Zajtra to bude na muzikánsku tému. Máte sa na čo tešiť. Do počutia, dovidenia.
Ďakujem pánovi Murinovi a Drenovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujete tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Info.